Ieej, garā! Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja 1961. Gada 28. Aprīlī Čikāgā, Illinoisas štatā, ASV. Savādi, es šeit stāvēju un runāju par brāli Dāvidu, manuprāt, vakardien, bet te viņš šodien parādās uz platformas. Nu, tas ir ārkārtīgi jauki. Brāli Dāvid, mēs priecājamies, ka tu esi šeit Čikāgā, un ir tik labi, ka jūs, brāļi, šovakar esat šeit aiz manas muguras. Un es zinu, kāds tagad man ir lūkšana atbalsts, vēstījums no tā kunga. Lūdziet par mani visu laiku. Ir tik jauki atkal būt šeit izbraukumā, šajā auditorijā, tik brīnišķīgi, ka tā ir pilna ar cilvēkiem. Un ar cerību ieraudzīt svētā gara darbības, lai šovakar viņš atkal atnāktu mūsu vidū. Būdami šeit mēs, protams, izbaudījām katru šīs kalpošanas brīdi. Kopš pagājušās svētdienas vakaram, tas ir kopš svētdienas pēcpusdienas, mēs tik brīnišķīgi, abrīnojami pavadījām laiku, un svētais gars darīja varenas lietas mūsu vidū. Mēs redzējām, kā viņš dziedina slimos un dara brīnumus, un glābj cilvēkus, un piepilda viņus ar svēto garu. Vienkārši varenas lietas. Vai tad mēs varētu viņam prasīt kaut ko vairāk par to, un to, ko viņš darīja mūsu acu priekšā? Es tik ļoti priecājos, jo zinu, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās, un kā evaņģēlija kalpotājiem, mums ir tas gods runāt, es ticu, Dieva izredzētajiem pēdējās dienās. Un cik gan liela ir šī privilēģija mums, kalpotājiem, ka mums ir tas gods atrasties šodien šeit uz zemes un runāt pēdējam draudzes periodam, pēdējai draudzei. Es patiešām tam ticu no visas sirds, ka mēs šobrīd runājam pēdējam draudzes periodam. Galu galā tas viss izbeigsies Laodikejas draudzē, un tad mēs atnāks Jēzus, un viss būs beidzies. Un es priecāšos, kad tas notiks. Es jūtos tāpat kā Jānis vecumā. Tiešām nāc, kungs Jēzu. Sacīja, tiešām, es teju vai tiešām esmu redzējis pietiekami daudz no tā visa. Es braukāju visapkārt, un izskatās, ka tā vietā, lai kļūtu labāk, pasaule visu laiku kļūst aizvien ļaunākam. Tāpēc es domāju, tāpat kā sacīja Jānis, tiešām nāc, kungs Jēzu, tad viss beigsies. Un es, redziet, viņiem joprojām tur stāv tā mazā nodrukātā grāmatiņa par to vīziju. Un katru reizi, kad es par to aizdomājos, mana sirds aizdegas veltīt vairāk laika sanāksmēm, izdarīt kaut ko nekavējoties, jo nav atlicis vairs daudz laika, līdz mēs, iespējams, vairs nevarēsim izdarīt neko. Tāpēc mēs gribam to izdarīt tagad, kamēr mēs varam to izdarīt. Un lai tas kungs šovakar atkal dāvā mums savas svētības. Un tā, rīta no rīta ir uzņēmēju brokastis, manuprāt, tieši šajā vietā. Man šķiete viņi, tas jau ir izziņots, ka rīt būs uzņēmēju brokastis. Un, manuprāt, uz tām ir aicināti arī visi pārējie cilvēki. Ja jūs atnāksiet, nu, mēs ļoti priecāsimies. Un no rīta, ja Dievam labpatiks, ir mana kārta runāt. Vismaz būt vienam no runātājiem tajās brokastīs. Un es paļaujos, ka tas kungs satiksies ar mums visiem. Un, ja jūs nekad neesat bijuši kādās šajās brokastīs, dažiem no jums, uzņēmēji, kas esat no šejienes, no šīs pilsētas, jums pavisam noteikti nāktu par labu atnākt un paklausīties, ko Dievs ir izdarījis citiem uzņēmējiem. Lūk, varbūt jūs, cik nu tas attiecas uz jūsu biznesu, esat ļoti veiksmīgs cilvēks, taču mēs nemēģinām iepazīstināt jūs ar kaut ko tādu, kas padarīs jūs labākus, tas ir, kas padarīs jūsu biznesu labāku. Mēs cenšamies iepazīstināt jūs ar kaut ko, kas padarīs labākus jūs pašus. Tas ir Kristus. Redziet, Kristus. Kā es tobakar sacīju, draudze devās ļoti nepareizā virzienā, ka tā centās pielīdzināties pasaulē ar izglītību, ākstīšanos, izklaidi un pārējām lietām. Mēs nekad nespēsim viņiem līdzināties. Tumsas bērni ir gudrāki par gaismas bērniem. Viņi ir gudrāki, tā teica Jēzus. Un mēs it nekādi nevarētu viņus izklaidēt, un galu galā evaņģēlijs nav žilbinoša gaisma, bet gan blāzma. Saprotat, tā ir blāzma, liega un patīkama. Un mums ir tikai viena lieta, kuras pasaulē nav, un kuru viņi nevar iegūt, ja viena nekļūs par vienu no mums. Mums ir Jēzus. Tieši tā. Mums ir Jēzus. Mēs neesam tik apķērīgi kā viņi. Mēs ne tuvu neesam tik attīstīti zinātnē. Mēs par to neko nezinām. Un mēs necenšamies turēties viņiem līdzi, lai mums būtu labāka izglītība vai labākas skolas un tā tālāk. Un saka, mūsu baznīcai pieder šī skola un visu ko tādu. Tajā ziņā ar to viss ir kārtībā. Bet mums ir Jēzus. Lūk, ko mēs cenšamies atnest šai pasaulē, Jēzu Kristu. Un viņš ir Dieva dēls, un viņš ir mūsu glābējs, un mēs zinām viņu viņa augšām celšanās spēkā. Tas ir kaut kas īsts. Lūk, daži no mums ir, es runājot par sevi, man, varbūt es pārāk labi nezinu viņa grāmatu, bet es ļoti labi pazīstu viņu. Vienkārši viss, kas man ir jāzina, ir zināt viņu. Ja tu zini viņa grāmatu, tas nedod tev mūžīgo dzīvību, bet zināt viņu, tā ir dzīvība. Zināt viņu, šīs grāmatas personu, tā ir dzīvība. Un tā. Rītvakar mēs atkal gaidām, ja Dievs dos, novadīt vēl vienu dziedināšanas dievkalpojumu. Un pēc tam rīta, tas ir svētdien pēcpusdienā, šīs sanāksmes beigsies. Un pēc tam es došos uz Ziemeļu Britu Kolumbiju un Dawson Creeku un Grand Prairie un Fort St. Johnu, turp viscaur tai valsts daļai, droši vien līdz vasaras beigām. Tāpēc tagad esiet par mums lūkšanā. Un mēs ceram satikt jūs no rīta brokastīs un sekojošajās sanāksmēs. Lūk, un neaizmirstiet, tie, kuri to nezina, te augšā ir visi šie brāļi. Viņi šeit sēž, jo viņi ir tā paša evaņģēlija kalpotāji. Uzziniet, kur atrodas viņu draudzes, un piepildiet tās viņiem svētdienas rītos ar lielu centību. Mēs tikai ceram, ka šeit paliks ļoti laba atmoda, vienkārši virzīsies pa visu pilsētu, un līdz atnāks Jēzus. Un tā, Jāzeps Bozē no šeienes, viņš stāstīja, ka jau daudzus gadus reiz mēs ar viņu sēdējām pie Šordraivas ezera, un viņš sacīja savā lauzītajā angļu valodā, Brūden Branham, man vienmēr sirdī ir bijusi tāda sajūta, ka es gribu redzēt, kā Čikāga tiek satricināta. Sacīja, jau pirms daudziem gadiem es atbraucu šurp no Ņujorkas, lai ieraudzītu Čikāgu satricinātu. Torīt, tieši pirms pārunām, es brokastoju kopā ar Jāzepu, un es viņu vienmēr esmu tik ļoti mīlējis. Un tā, tad es sacīju, brāli Jāzep, tava lielā vēlēšanās ir piepildījusies, tikai es nedomāju, ka tu to saproti. Saprotat? Kad tu runā par pilsētas vai valsts satricināšanu, tas nenozīmē, ka šeit visur krītīs atombumbas. Tas nozīmē draudzi. Tieši draudze ir tā, kas tiek satricināta. Vienkārši ne jau tā garīdzniecības grupa, bet Kristus ķermenis. Lūk, kas tiek sakratīts un nostājas atpakaļ ierindā. Un viņi, Čikāgas grupa zinām, ka tas tā ir. Pēdējos dažos gados viņi ir pamatīgi sakratīti. Šajos pēdējos 6 vai 7 gados vareni Dieva vīri brauca uz šo pilsētu un sludināja izredzētajiem, un ir bijušas zīmes un brīnumi. Tā visa bija tik daudz, ka pilsētai vairs nevar būt nekāda attaisnojuma. Absolūti nekāda attaisnojuma. Atliek vai nu grēku nožēla, vai pazušana. Tas arī viss. Lūk, jūs, kas uzskaitāte, tas ir pierakstā tēmas, kā mēs to saucam. Man šovakar šeit ir pierakstītas dažas rakstu vietas un piezīmes par vienu nelielu tēmu, kuru man vajadzētu pabeigt līdz 11:00, nedaudz vēlāk. Un tā es iepriekšējā vakarā es pateicos. Tas ir ļoti jauki no jūsu puses. Katru vakaru Billijs sacīja, kad tu dosies uz Čikāgu, man gribētos redzēt, vai tu kaut vienu vakaru spēsi pabeigt 9:30. Man gribētos paskatīties, vai tev tas izdosies. O, es sacīju, pavisam mierīgi. Es zinu, ka katru vakaru es sludināšu 20 minūtes. Katru vakaru viņš iznāk saka, cik ilgi tu šodien aizkavējies? Es saku, ne vairāk par 2 stundām, apmēram tā. Taču es nezinu pārāk daudz, taču man vienkārši patīk runāt to, ko es zinu, tāpēc līdz tas uzsūcas. Reiz viens vecs kalpotājs atnāca uz kādu draudzi. Es zinu, ka šī nav vieta jokiem. Es to nesaku kā joku, bet tikai, lai uz brītiņu pamainītu mūsu domāšanas veidu. Viņš atnāca uz draudzi, un pirmajā vakarā viņš sludināja par tēmu – nožēlojiet grēkus. Otrajā vakarā viņš sludināja – nožēlojiet grēkus. Trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā vakarā viņš sludināja – nožēlojiet grēkus. Nu, ar to viss bija kārtībā. Un tā, draudzes vecai pasauca viņu ārā un sacīja, doktor sacīja, mēs augsti vērtējam jūsu sprediķi par grēku nožēlu, taču jau 6 vakarus no vietas jūs esat sludinājis vienu un to pašu, šo vēstījumu par grēku nožēlu. Viņš sacīja, jā, ļoti labi. Sacīja, vai cita vēstījuma jums nav? Viņš sacīja, o, ir. Taču, lai sākumā viņi visi nožēlo grēkus, un tad es sludināšu par kaut ko citu. Skaidrs? Tāpēc tā arī ir. Pēc tam, kad viņi visi nožēlos grēkus, nu, tad viņš sludinās kaut ko citu. Tāpēc tā ir visai laba filozofija. Saprotat? Nožēlojiet grēkus, līdz mēs visi būsim nožēlojuši. Tas nebūtu slikti. Esmu pārliecināts, ka mums te ilgi būtu jāsēž. 2. Ķēniņu grāmatas 3. nodaļā. Un es gribu izlasīt 15. pantu. Bet tagad sadabūjiet man kādu spēlētāju. Kad šis spēlētājs pieskārās stīgām, tad tā kunga roka nāca pār viņu. Ja es gribētu paņemt no šejienes kādu tēmu, lai to ilustrētu, es izvēlētos šādu – ieeji garā. Tajā laikā Palestīnā notika ievērojamas pārmaiņas. Bija noticis kaut kas varens, bija pārnests varens, ievērojams pravietis, viņš bija paņemts godībā, un draudzei tas bija milzīgs zaudējums, kad tika paņemts prom tāds ievērojams cilvēks. Bet kādu mierinājumu tas droši vien deva tautai, kas toreiz bija drauze. Zināt, ka tas vīrs, kas bija sūtīts pie viņiem, kā Dieva pārstāvis, devās mājās pat neredzot nāvi. Viņš tika aizrauts un paņemts augšā. Ēlija bija ļoti brīnišķīgs šīs dienas prototips. Varbūt tas nedaudz nesakritīs ar kāda cilvēka, kurš zina Bībeli labāk par mani, iebraukto sliedi. Taču es tomēr ticu, ka pēdējās dienās būs vēstījums, kaut kas līdzīgs Elijam. Un tā draudze, līdzīgi Elijam, nenomirs, bet būs pārnesta, paņemta augšā. Uguns aiznesīs to godībā, viņu aizraus augšup vasarsvētku dienas uguns. Lai kā arī nebūtu, Dievs savai draudzei vienmēr izveido ceļu. Kad viņš ir beidzis ar vienu cilvēku, viņam ir cits, kas gaida, un Dievs paņem prom savu cilvēku, bet nekad nepaņem prom savu garu. Viņam vienmēr ir kāds, kuram viņš var uzlikt savu garu. Un tas ir neparasti, taču viscaur Bībelē viņam nekad vienlaicīgi nav darbojušies 2 pravieši, galvenie pravieši. Viņam vienmēr ir bijis 1 pravietis. Tad, kad viņš bija visu pabeidzis ar to vienu, tad viņš paņēma viņu un ielika citu viņa vietā. Lūk, kā viņš to darīja. Viņš vienkārši mainīja vēstnešus, bet tas bija tas pats gars – Elija un Elīsa. Es vēlētos, kaut man būtu laiks, lai šovakar tajā iedziļinātos, pievērst uzmanību tam, kad Dievs pasauca šo veco, nogurušo pravieti no darba lauka. Viņš bija sludinājis pret Izabeli un viņas pasaulīgo kompāniju, un bļāvis līdz spēku izsīkumam uz Ahabiem un līderiem un kalpotāju asociācijām un uz visu pārējo, un Dievs grasījās paņemt viņu mājās. Tāpēc viņš vienkārši atveda viņu pie upes un pirms viņš to izdarīja, viņš gribēja svaidīt kādu, kurš paņemtu to pašu vēstījumu. Saprotiet, vēstījumam bija jāpaliek tam pašam, tāpēc viņš devās turp un uzmeta savu tērpu uz Elīsas. Un Elīsa, kad uz viņa atradās Elijas apmetnis, viņš droši vien to paņēma atpakaļ. Viņš to vienkārši uzmeta viņam, un viņš droši vien to paņēma. Jo tad, kad viņš piecēlās kājās, tas nokrita no viņa pleciem. Lūk, mēs redzam, ka Elija mēģināja viņu atrunāt, sacīja, gaidi šeit, jo tas kungs ir aicinājis mani uz kādu citu vietu. Un tad viņš, mēs redzam, ka viņš virzījās trīs stadijās, uz Gilgalu un praviešu skolu, uz Jēriku, bet pēc tam pie upes un kopā ar viņu šķērsoja Jordānu. Un, ja mēs pievērsīsim uzmanību, kā jau mēs sludinājām pagājušajā svētdienā par Ābrahāmu un viņa dzimumu pēc viņam, mēs ieraudzījām, ka viņš deva Ābrahāmam trīs pārējas vietas, caur taisnošanu, izsaucu viņu 12. nodaļā. 15. nodaļā caur asins upuri notika svētapšana, un 17. nodaļā atkopa viņa ķermeņa spēkus, svētais gars Ābrahāma ķermenī, lai stiprinātu viņu gaidāmajam dēlam. Kā viņš darīja ar draudzi, tāpat viņš darīja ar Ābrahāma dzimumu, taisnošana caur Luteru, svētapšana caur Vesliju un kristība ar svēto garu caur vasarsvētku draudžu kustību. Pēc tam dēla izvietošana, dodot dāvanas draudzēm. Viņš bija Dievs miesā. Darīja sevi redzamu, zināja sirds noslēpumus un to, ko teltī viņam aiz muguras darīja Sāra. Kā šīs pārējas, un mēs redzam, ka šīs draudzes iet soli solī tāpat kā pēc tam viņam vajadzēja izmainīt Sāras un Ābrahāma ķermeņus pēc tā vēstījuma, lai varētu saņemt apsolīto dēlu. Tieši to pašu viņš izdarīja arī ar šo draudzi. Izveda cauri tam pašam. Lūk, nākošā lieta ir piepeša pārvēršanās, vienā acumirklī un aiziešana. Un mums būs vajadzīgi izmainīti ķermeņi. Lūk, tādā ķermenī Sāra un Ābrahāms nebija spējīgi saņemt apsolīto dēlu. Viņi bija 100 gadus veci. Viņam bija jāizmaina viņu ķermeņi, ne tik daudz, kā atkal padarīt viņus jaunus, ko viņš izdarīja, bet arī viņus izmainīt. Citādi viņi būtu tādi paši, kādi viņi bija sākumā. Taču viņš tā izmainīja viņu ķermeņus, ka viņi bija spējīgi saņemt dēlu. Un tā, mēs redzam, ka nākošā lieta, kas tagad ir paredzēta draudzei, ir izmainīts ķermenis. Ne tas vien, ka mēs vecie atkal būsim jauni. Kaut arī mēs tur būsim jauni, pavisam noteikti, taču mūsu ķermeņiem ir jātiek izmainītiem, lai mēs varētu saņemt dēlu, jo mēs satiksim viņu gaisā. Atnāks aizraušana, piepeša pārvēršanās vienā acumirklī. Un tā, mēs redzam, ka Dievs izveda Elīsu caur tam pašam procesam, cauri trīs dažādām stadijām. Un pēc tam, kad viņš atstāja to skolu, devās lejup uz Jordānu un pārgāja pāri Jordānai, tad uz viņa bija divkārša Elijas gara deva. Lūk, Jēzus sacīja, tās lietas, kuras es daru, arī jūs darīsiet, vēl vairāk par to darīsiet, jo es eju pie tēva. Tā ir līdzība par Kristu un draudzi. Kristus tika paņemts augšā, un tas pats gars, kas bija uz Kristus, nonāca pār viņa draudzi. Lūk, toreiz Kristus varēja atrasties un kalpot tikai vienā vietā, bet tagad, būdams savā draudzē, viņš varēja būt it visur pasaulē, kalpojot it visur pasaulē. Tikai aizdomājieties, šovakar mēs esam šeit Čikāgā, kopā ar Kristu, kurš kalpo. Arī tur, Filadelfijā, kalpo Kristus, Āfrikā, Japānā, Āzijā, Eiropā, it visur. Tieši šajā brīdī cilvēki it visur pasaulē tiek dziedināti Dieva spēkā. Tieši šajā minūtē dučiem cilvēku saņem svēto garu, saprotat, it visur pasaulē, divkārša deva, viņa gars ir izlējies beidzamajās dienās. Uzreiz pēc tam, kad tā teoloģijas skola, tur uz kalna aiz Jērikas, atnāca atpakaļ un ieraudzīja, ka Elīsa pāriet pāri, un ieraudzīja, ka viņš izdara tieši to brīnumu, kādu izdarīja Elija, nu, viņi sacīja, Elijas gars dus uz Elīsas. Un tad, pēc tam mēs ieraudzījām, ka cilvēki zināja, ka Dieva gars bija uz tā pravieša. Tāpēc viņi apspriedās ar viņu, vai viņš to labā nevarētu paveikt kādu brīdumu, lai izdarītu kaut ko labu. Viņš sacīja, mums šeit ir brīnišķīga pilsēta, tā ir uz pakalna, ainavas ir brīnišķīgas, lieliska vieta skolai un tā tālāk, kā to izveidoja Ēlija, taču ūdens šeit ir rūgts. Viņiem bija vajadzīgs jauns avots, un, protams, viņi kļuva citādāki, un viņiem bija vajadzīgs, lai atvērtos jauns avots, un tāpēc nevar liet jaunu vīnu vecās pudelēs. Tas saplēsīs tās gabalos, jūs zināt, un, manuprāt, ir pienākusi tā diena, kad mums ir vajadzīga ūdens maiņa, mums ir vajadzīga sāls krūka, jauna sāls krūka, kurā vēl nekad nekas nav bijis iekšā. Un tā parasti dara Dievs. Paceļ kādu necilu cilvēku, no kaut kurienes, kurš nezina neko, un iemet sāls krūku kādā vecā garīdzniecības ūdenī. Un negaidot, tas viss atkal kļūs salts, vēl viena atmoda. Pār visiem nonāk svētais gars un dodas it visur. Lūk, kas mums ir vajadzīgs šodien. Lūk, kas mums atkal ir vajadzīgs. Vēl viena sāls piedeva, lai padarītu ūdeni saldu. Vai tad jums tā nešķiet? Neaizmirstiet, viņš paņēma pilnīgi jaunu krūku. Tur iekšā vēl nekas nebija bijis, un viņš tur iebēra sāli. Lūk, kad sāls ar kaut ko saskaras, tas dod garšu. Taču no sākuma tam ir jānonāk kontaktā. Tam noteikti ar kaut ko ir jāsaskaras. Un tā, lūk, arī politiskajā pasaulē tolaik bija notikušas lielas pārmaiņas. Bija nomiris cilvēks, kuru sauca Ahabs, un viņa vietā bija sācis valdīt viņa dēls Jorāms, un tā vien šķiet, ka viņš bija tieši tāds pats, ak, kā viņa tēvs Ahabs. Dažas lietas viņš bija izlabojis, bet bija ieviesis vēl vairāk sliktā. Un apmēram tā tas arī ir. Kad mēs izveidojam jaunu sistēmu, nu, mēs aizvācam dažas lietas no vecās sistēmas, bet ieliekam kaut ko varbūt vēl sliktāku. Un vienkārši tā mēs arī turpinām virzīties. Un tieši šādi bija noticis toreiz. Un tā, pirms dažiem vakariem es runāju par to, kā Jošafāts ieradās satikt Ahabu, un viņi apvienojās, un viņš nokļuva sliktā sabiedrībā. Lūk, tas ir savādi, ka Jošafāts, joprojām būdams ķēniņš pēc 18 gadu valdīšanas, kad Jorāms bija pārņēmis Ahaba vietu, ka Jošafāts atnāca, tas ir Jorāms aizsūtie pēc viņa, jo bija iekļuvis nepatikšanās. Un Jošafāts atkal nonāca sliktā sabiedrībā. Vai tad nav savādi, ka mēs tā rīkojamies? Viņi lec ārā no cepamās pannas taisni ugunī. Var redzēt, ka cilvēki, ja vien viņi iznāk no tā ārā un sāk kalpot Dievam, un tad negaidot, viņi no jauna ir atgriezušies atpakaļ pasaulē. Bībele saka, kā suns atgriežas pie saviem vēmekļiem un cūka uz dubļiem, un tam sunim vajadzētu saprast, ka, ja jau viņam no izvemtā palika tik nelabi, ka viņš to izvēma pirmajā reizē, tad tas pats notiks arī otrajā reizē. Un ja šīs pasaules grēks reiz liks cilvēkam saprast, ka viņam nav taisnība, liks viņam nožēlot, otrajā reizē tas izdarīs to pašu, tad kāpēc gan vispār neturēties no tā pa gabalu? Ja jau tev no tā palika nelabi, un tu no tā tiki vaļā, tad turies no tā pa gabalu, lai pat tālumā tev tā nav. Bet mēs redzam, ka tieši tā tas tomēr notiek. Mums tas vienkārši tā ir. Un tā tas ir bijis vienmēr. Un man šķiet, ka mums vienkārši tā būs arī turpmāk. Taču es iztēlojos, ka Jošafats nodomāja, nu, es došos uz turieni un paskatīšos, varbūt šis jaunais mācītājs Jorāms būs citādāks, kaut nedaudz, bet viņš būs citādāks nekā tas vecais mācītājs. Un mēs redzam, ka viņš bija jauns mācītājs kā nākas, taču viņam bija tā pati vecā sistēma. Viņš vienkārši bija tam pievienojis dažas jaunas lietas un bija ieviesis dažas jaunas programmas, kuras vecajā sistēmā iespējams nebija. Un tieši to šodien, manuprāt, lielā mērā esam izdarījuši mēs, draugi. Mums un mēs, vasarsvētku ļaudis, tieši to ļoti lielā mērā esam izdarījuši mēs. Mēs esam paņēmuši veco sistēmu un cenšamies uzsākt jaunu atmodu, bet ļoti drīz atgriežamies atpakaļ un darām ar jauno atmodu, vienkārši piemērojam tam veco sistēmu. Un tieši tas to visu sagrauj. Un tā, nepārāk sen, kad vasarsvētku draudžu vidē sākās atmoda, viņi šeit izveidoja to, ko nosauca pēdējo dienu lietus. Nu, viņi devās uz dažādām vietām un sacīja, mēs neesam organizēti, bet galu galā izrādījās, ka viņi bija vēl ciešāk organizēti nekā visi pārējie. Saprotiet, atgriezās vecā sistēma ar jaunu mācītāju, un no tā nekas nesanāks. Tā tas ir. Tas arī viss. Un tas visur izraisa jucekli. Pēc tam tu esi pilnīgi salausts. Tāpēc tieši tas bija noticis šeit. Jošafāts devās, lai apskatītu to jauno mācītāju, Jorāmu, un viņš domāja, ka varbūt apskatīs viņa sistēmu un paskatīsies, kas tur viņam ir. Taču tas bija tikai āķis, lai atkal ievilktu viņu nepatikšanās. Un pēc tam, ar visu to spožumu un visu to, ko viņš tam piedāvāja, mēs redzam, ka viņš devās, viņi gāja 7 dienas, neapspriežoties ar to kungu, nemaz īsti nezinot, vai Dievs bija viņu vidū. Lūk, kur ir tā problēma. Mēs uzsākam to visu, bet nekad neapstājamies, lai noskaidrotu, vai patiešām Dievs ir mūsu vidū, vai nav. Vai varbūt tā ir tikai kaut kāda emocija, vai kaut kāds uzbudinājums, vai arī kaut kāda muļķīga sistēma, vai vēl kaut kas. Mums vajadzētu to visu noskaidrot un paskatīties, vai tas ir no Dieva, vai nē. Manuprāt, tieši tur mēs pieļaujam mūsu kļūdas. Draudze ir ceļā jau 7 dienas, un mēs redzam, ka šo 7 dienu laikā mēs uzskatījām kā pašu par sevi saprotamu, ka Dievs ir līdzās. Lūk, ko mēs esam izdarījuši, vienkārši uzskatījuši to kā pašu par sevi saprotamu. Ak, nu mēs pievienosimies draudzei, tajā ir Dievs, par to nevar būt nekādu šaubu. Izpētiet un noskaidrojiet, vai tur ir Dievs vai nē. Jēzus sacīja, šīs zīmes ies līdzi ticīgajiem, zīmes, brīnumi, taču kad mēs redzam, kā mūsu draudzes atziest, bet šīs lietas nenotiek. Ir jāgaida, kamēr uz pilsētu atbrauks kaut kāds īpašs evaņģēlists vai vēl kāds, tad jāpadauza tamburīns un nedaudz jāuzbudina emocijas. Dieva tajā nav, nē. Es jums pateikšu, kas mums šodien ir vajadzīgs. Atgriezties pie vecās Bībeles, atpakaļ pie vecmodīgās vasarsvētku Bībeles mācības, atpakaļ pie svētā gara, atpakaļ pie Dieva spēka, atpakaļ pie lūkšanu sanāksmēm visas nakts garumā, kad cilvēki ir izsalkuši un izslāpuši pēc Dieva. Lūk, kas šodien mums ir vajadzīgs mūsu draudzēs. Ievies to mūsu sistēmās. Kad viņi bija pavadījuši ceļā 7 dienas, tad viņi ieraudzīja, galu galā, tas aizveda viņus uz tuksnesi, un mēs redzam tieši to pašu. Mums bija 7 draudzes periodi, mēs dzīvojam 7 draudzes periodos. Ko mēs izdarījām, kad atnāca atmoda? Mēs ieviesām sistēmu un kļuvām par grupiņu, kura saka, mēs ticam šādi, un ar to grupu mums nebūs nekāda sakara. Bet tā grupa izveidoja paši savu grupiņu. Viņa negrib nekā kopēja ar to grupu, un vienkārši sāk ķildoties un visvisādi satraukties. Un tagad, tā visa vidū, mēs ieraugām, ka ir pagājušas aptuveni 7 dienas, bet Dieva mūsu vidū nav. Tā tas ir. Lūk, pravietis pateica, ka pienāks tāda diena, kuru nevarēs saukt ne par dienu, ne par nakti. Tā būs tāda kā tumša, nomācoša diena. Mums tāda diena ir bijusi. Mums ir bijusi diena pēdējo 2000 gadu laikā, kad mums ir bijušas sanāksmes, un mēs esam pieņēmuši Jēzu kā Dieva dēlu un kā mūsu glābēju, un mēs esam redzējuši, kā Dievs dara varenas lietas mūsu vidū, bet tomēr ir pagājis ilgs laiks kopš Vasarsvētku dienas gaisma. 2000 gadus mēs esam veidojuši organizācijas, cēluši lielas skolas, un mums ir bijušas sistēmas. Un tagad, 7. draudzes periodā, mēs redzam, izrādās, ka mums kaut kā trūkst. Kaut kas nav pareizi. Mēs redzam, ka mēs esam nokļuvuši tuksnesī, un visi augļi ir izžuvuši. Lūk, ko šodien ir izdarījusi Vasarsvētku draudze. Tā ir tik cieši organizējusies, ka viens iet pret otru, tik ļoti, ka mēs redzam, ka visi augļi ir izžuvuši. Mums vairs nav mīlestības, miera, prieka, pacietības, sadraudzības, kam mums vajadzētu būt, kā tas bija viņiem sākumā. Visi augļi ir izžuvuši tuksnešos. 7 dienas gāja, neredzot īsto dzīvo Dievu. Mēs esam novirzījušies visādos izmos. Dievs iedeva Luteram taisnošanu. Tas ar to aizrāvās. Viņš iedeva Veslijam svētapšanu. Arī viņš ar to aizrāvās. Viņš atstāja Vasarsvētku draudzes runā mēlēs, un viņi ar to ir aizrāvušies. Dievs grib sasaukt mūs kopā, spēka vienotībā, lai vēlreiz atnestu draudzē svētā gara pilnību, kad darbojas visas garīgās dāvanas katrā vietējā ķermenī. Jā, 7 dienas bez Dieva atveda viņus tuksnesī. Tieši tas pats ir tagad. Viņa augļi ir izžuvuši. Es iztēlojos, kā viņi virzījās aiz pakalna prom no zaļajām ielajām un pārējā. Viņi sāka ievērot, ka lēnām kļūst sausāks un sausāks. Ziniet, visiem gribas paaugstināt uz pārdzīvojumus, bet nolaisties ielajā viņiem negribas. Visiem, arī Vasarsvētku draudzēji, katru vakaru, ja tu skaļi negavilē, nedanco, nelēkšo, nerunā mēlēs, neskraidi pa zāli vai nedari vēl kaut ko, tad sanāksme īsti nav izdevusies. Nu, ziniet, nav nevainas atrasties uz kalna virsotnes. Tas ir labi, taču ļaujiet man pateikt jums, naktī jūsu augļi tur nosals. Un, kad atnāks augstuma periods, jūs pazaudēsiet visus savus augļus. Tieši tas ir noticis šobrīd. Mēs pārāk daudz paļaujamies uz virsotņu pārdzīvojumu, ar dejošanu un drebēšanu un lēkāšanu šurku turku, ar to aizvietodami lūkšanu sanāksmes visas nakts garumā, tur lejā, lēmumu pieņemšanas ielejā. Tur, kur tev ir jānokāpt lejā un jāsatiek Dievs, un patiešām jāizlej visa sava dzīve, līdz kaut kas notiks. Mēs esam ļāvuši, mēs tur augšā, esam izaudzējuši augļus, taču augstums tos nogalina. Tā tas ir. Katru reizi, kad laiks kļūst nedaudz augstāks, jums vairs nav uz ko balstīties. Kad emocijas norimst, tad beidzas visas gavilas, visi trokšņi apklust. Tad, kur tad jūs esat? Atnāk pārbaudījumi, bet jūs nevarat tos uzvarēt. Lūkas mums ir vajadzīgs. Mums ir jānokāpj tur lejā, tajā ielejā, un jāķeras klāt smagam un vienmuļam darbam. Jārok! Tieši tā, lūk, kur šovakar vajadzētu atrasties draudzei. Nu, es varu iztēloties, kā viņi pamanīja, ka zaļā dzīvība sāka, jūs teiksiet, zaļā? Jā, varbūt mēs tiešām esam zaļknābi, taču tik un tā mums ir dzīvība. Visi saka, nu, tas vasaras svētku sludinātāju bars daži no viņiem. Nesen es biju vienā skolā, un mans dēls stāstīja dažiem studentiem. Viņš sacīja, nu, pats es esmu no Dienvidrietumu Bībeles skolas. Tie atbildēja, ja tu māki lasīt un rakstīt, tad tu esi daudz labāks par to baru. Ak, vai! Sacīja, nu, tie taču ir vislielākie zaļknābie, kādi vien ir redzēti. Ak, brāli, iespējams, mēs esam zaļi, taču mums ir, mēs esam lokani. Viss, kas nav zaļš, nedaudz to pavēlts, un tas salūzīs. Lūk, kas šodien notiek ar ļoti daudzu cilvēku pieredzi. Pārāk sausa un stīva. Mums ir vajadzīgs kaut kas elastīgs, lai tas varētu nonākt vējš. Tas to appūš un kustina ar brāzmām, stumda šurpu turpu un liek tam augt. Tajā ir dzīvība. Labāk es būšu nedaudz zaļš, bet es būšu elastīgs svētajam garam, lai varu tam padoties, nevis stāvēšu izdvešot sērīgas skaņas, kad tas mani appūtīs kā bēru ceremonijā sakot. Brīnumu laiks ir beidzies, tādas dievišķās dziedināšanas nav. Tā ir bēru ceremonija. Ak, taču tie jaunie kociņi, tie ir elastīgi un var pakļauties garam, un gars sāk viņus virzīt kā brāzmains vējš, piepildot viņus līdz malām ar Dieva labestību. Ak, lūk, kāda dzīvība. Varbūt viņi ir zaļi, taču tas, jā, tieši viņos ir dzīvība. Tas ir labi. Un ja kādam nav iekšā dzīvības, tas ir miris. Ir zinātniski zināms, ka tas ir miris. 7 dienas. Un tas bija, atcerieties, tieši 7. dienā viņi apjauta, ko viņi bija izdarījuši. Un, manuprāt, mēs esam izgājuši cauri Luteram, Veslijam un Baptistiem, presbiteriešiem, metodistiem, un tā tik uz priekšu. Un tikai tagad, tieši šajā pēdējā periodā, mēs nu pat esam sapratuši, ko mēs esam izdarījuši. Īstie, ar garu piepildītie līderi, īstie, ar garu piepildītie vasaras svētku kustības kristieši, viņi apzinās, ka kaut kas ir noticis. Viņi ir atdzisuši. Tāpēc, ka visi cenšas dzīvot kalna virsotnē, viņi ir palikuši bez Dieva. Mums šodien ir jāatgriežas pie Dieva, jāatgriežas pie pārdzīvojuma, jāatgriežas atpakaļ. Nu, tieši 7. stundā viņi saprata, ka viņi tur bija bez augļiem, nebija mīlestības. Kildojās viens ar otru. Tu esi no vienotības, bet tu no trīsvienības, un tu piedari pie asamblējām, bet tu esi no Dieva draudzes. Un tu esi tāds un šitāds, mums ar tevi nebūs nekāda sakara. Sauc viens otru sliktos vārdos, viens otru sliktos vārdos. Un pasaule pagriežas, skatās un saka, kas notiek ar tiem cilvēkiem. Viņi abi šajā draudzē runā mēlēs un pravieto, šis tajā draudzē, un viņi pat neciena viens otru. Viņiem nav nekādas pieklājības vienam pret otru. Ak, Lūkas mums ir vajadzīgs šodien, atgriezties pie gara augļiem, mīlestība, prieks, miers, ticība, pacietība. Dievs var atsūtīt cilvēku vidū dāvanu, bet viņi nosauks to par telepātiju, viņi nosauks to par velnu, viņi to nosauks vēl kaut kā. Ja viena draudze to sponsorē, bet otra kritizē, tad tagad tas jau ir normāli. Tāpēc vien, ka tai vienai ar to ir kaut kāds sakars, tā jau ir slikta. Ak, vai! Cik nožēlojams stāvoklis! Tieši tā, mēs aptveram, ka ticības auglis, mīlestības, prieka, miera, ticības, ilgpacietības, dievbijības, lēnprātības, maiguma, pacietības auglis. Pacietības? Nu, te jau vai nevar viens otru paciest 7 dienas, 7 stundas, reizēm pat 7 minūtes. Viņi pielēks kājās un metīsies ārā no draudzes, ja tu pateiksi kaut ko, kas precīzi nesakrīt ar viņu iemīļoto teoriju. Tādēļ pat nosēdēt nevar un skrien ārā no draudzes. Ak, pat minūti nevar mierīgi pasēdēt. Viņiem ir jātiek prom. Ak, mācītājs tāds un tāds, neko tādu neteica, alelūja, man tās blēņas nav jāklausās, iziet ārā. Ak, jūs nožēlojamie. Nu, labi, tā nu tas ir. Tā tik turpiniet. Taču tā tas ir, vai saprotat? Viņi ir pazaudējuši visus augļus. Mēs to aptveram. Gara augļi ir izžuvuši, pilnīgi beigušies, guļ sažuvuši, tik vien kā putekļi palikuši. Teju tiks aizpūsti. Lūk, kāds ir stāvoklis. Tagad mēs aptveram, ka mūsu varenās organizācijas, ar to viss ir kārtībā, ar organizāciju, kamēr vien tajā paliek Dievs, kamēr vien tajā paliek garā augļi, kamēr vien tā ir mīloša un laipna un vēlas sadraudzību un palīdzēt brālim, kas ir līdzās. Nav nozīmes tā, kam viņš tic, ja viņš ir brālis un Dievs ir devis viņam svēto garu. Dievs dod svēto garu tiem, kuri viņu paklausa, pareizi. Tādējādi, ja jums ir svētais gars, metodistiem ir svētais gars, un baptistiem ir svētais gars, un presbiteriešiem ir svētais gars, un draudzei tikai Jēzus ir svētais gars, un Dieva draudzei ir svētais gars. Nu, ko tad jūs cildojaties? Sanāksim kopā, virzīsimies uz priekšu. Lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs. Saprotiet, tā nav organizācija, bet sistēma tajā organizācijā, lūk, kas velk prom, tas ir velns, kas to dara. Un tā, mēs redzam, ka visi mūsu centieni uzcelt lielās ēkas un lielās būvēšanas programmas un tā tālāk, es iztēlojos, kā tie puiši uzkāpa augšā tajā kalnā, tie ķēniņi un pārējie, ejot augšup, viņi ievēroja savās lielajās augsto kalnu celtniecības programmās, viņi sāka pamanīt, ka augļi sāka kļūt mazāki un mazāki, un pēc kāda brīža vairs nebija vispār nekādu augļu. Un es zinu, ka mēs to esam izdarījuši, un mēs to redzējām mūsu laikā, virzījāmies cauri šim vasarsvētku draudžu periodam, kad mēs bijām tur uz ielas stūra, pirms kādiem 40 gadiem, nebija nekādas vietas, kur doties, bija tik vien kā caurums kādā sienā, grupiņa, par kuriem cilvēki smējās un sauca tos par sektantiem, nu, bet viņi bija garīgāki nekā tagadējie. Tā tas ir. Garīgi runājot, draudze, ikviena organizācija tajā laikā bija labākā stāvoklī, nekā tas ir tagad. Ak, protams, mums pieder īpašumi miljoniem dolāru vērtībā. Nu, Dievam tas nenozīmē pilnīgi neko. Labāk man nebūtu nekāda apģērba. Būtu ietinies aitas ādā, kā Jānis, bet zinātu Jēzu Kristu. Un zinātu, ka mana sirds viņa priekšā ir tīra un šķīsta. Nu, protams, nekā man būtu visas šīs pasaules bagātības. Bet lieta ir tāda, ka draudze ir devusies ceļā bez Dieva. Viņi devās bez, un viņi ieraudzīja, ka gara augļi bija atstājuši draudze. Pacietība. Dažiem no viņiem ir tāds raksturs, nu, pat ribzāģis piekāptos. Un vēl runājat par svēto garu, saprotat. Bet gara augļi ir mīlestība un prieks, pacietība. Paciest? Jā, bet ne vairāk par divām minūtēm. Un viss. Un viņi ir prom. Saprotat? Tāda, lūk, pacietība. Visi augļi izkaltuši. Mūsu lielās būvniecības programmas ir izaugušas. Pareizi, mūsu varenās augstākās izglītības programmas ir izaugušas. Mūsu draudžu gani ir labāk izglītoti. Ak, vai, mums ir visvisādi izglītības grādi, bet tur atnāk arī lieli augstuma grādi, kad mēs uzkāpjam tur augšu. Tieši tajā laikā, tā viens šķiet, tur kļūst 40 grādu zem nulles. Ak, bet mums tas viss ir pareizi. Mēs redzam, ka mēs kāpjam augstāk, bet visi augļi un pārējais pazūd. Šķiet, ka izžūst visi dzīvības ūdeņi, vairs nav mūžīgās dzīvības. Tā vien izskatās, kā es nesen sacīju, ka mācītāji un cilvēki ir ļoti aizņemti ar draudzes locekļu apmaiņu. Tieši tāpat kā vadāt līķi no viena morga uz otru, vienkārši no vienas vietas uz otru. Tā tas ir. Daži no viņiem cepas, bet citi salst. Tāpēc apmēram tā arī ir. Kā es sacīju, viņi izveido kaut kādus izmus, kuri pēc kaut kāda laika kļūst par vēsturi. Un tā nu tas ir, saprotat? Lūk, draudze ir nonākusi līdz tam, ka it visur izkalst visi gara augļi. Mēs to redzam, it visur. Jūs zināt, ka tā ir patiesība. Varētu vienkārši iziet un pateikt, ka tā ir patiesība, tāpēc, ka tā tas ir. Un mēs redzam, ka viņi tur tukstnesī gāja bojā. Cik gan tas bija briesmīgs stāvoklis, kādā viņi bija ievesti, dodoties ceļā bez Dieva. Ak, viņi bija veikuši 7 dienu attālumu. Ak, protams, viņi bija to paveikuši tā neko. Viņi var norādīt atpakaļ un pateikt, mēs esam tie un tie, un tie un tie. Un tāpat ir patiesība, taču kur ir Dievs? Lūkas par lietu, kur tajā ir Dievs? Mums ir lielākas baznīcas, un lieli kupoli uz tām, lieli krusti un grezni soli, un mēs varam sacensties tajā ar ikvienu. Mēs, vasarsvētku draudzes, nauda plūst kā upe, un mums ir vislabāk ģērb tie cilvēki, un brālīt, it visur stāv kadiljaki. Taču, kur ir Dievs? Kur ir Dievs? Un tad, kad viņš atnāk tā visa vidū, daudzi no viņiem saka, ak, neklausieties tajā, tās ir blēņas, nepievērstam nekādu uzmanību. Saprotat, vienkārši miruši celmi, tas ir viss, kas tur ir palicis. Lūk, kā tas ir, augļi ir izkaltuši un jau sen pazuduši. Ak, kādā briesmīgā stundā mēs dzīvojam. Un, kad pienāca šis laiks, pēkšņi izrādījās, ka viņiem beidzās ūdens. Viņiem pilnīgi nebija ūdens, un viņi sāka brēkt. Ak vai, Dievs, tu taču esi bijis pret mums tik labs, iedodot mums visas šīs celtnes. Bet daudzi no viņiem sāka brēkt. Kur tad ir dzīvības ūdeņi? Cilvēki redz, kā ienāk komunisms, redz, kā pasaulē teju pienāks gals, un pravieši pravieto, ka beigas jau ir tuvu un visu ko tādu, un tad mēs jautājam, kur ir ūdens, kas ir noticis? Un tā nu notika, ka bija viens, kas iebrēcās, tas ir viens taisnais iesaucās. Vai tad kaut kur nav pravietis, pie kura mēs varētu aiziet? Vai tad kaut kur nav pravietis? Taisnais Jošafāts iesaucās. Vai tad nav kāda pravieša? Mēs esam kritiskā stāvoklī. Vai tad kaut kur nav kāda, ar kuru mēs varētu par to apspriesties? Lūk, ja jau organizācijas ir aizvedušas mūs līdz tādam stāvoklim, kādā mēs atrodamies, jo mēs nošķīrāmies viens no otra, acīm redzot ticības trūkuma dēļ, tad kaut kur ir jābūt kādam. Lūk, taisnie sauc, kur ir tas Dieva vīrs, kur ir tas cilvēks, kas var mums pateikt? Viņš šovakar atrodas šeit, svētā gara personā. Tikai viņš var pateikt jums, kas ir jādara. Tikai viņš var atvērt jūsu sirdis. Tikai viņš var atklāt jūsu grēkus. Tikai viņš var izņemt no jums šaubas un visus, es ceru, un padarīt to jūsos par, es to zinu. To izdarīt var tikai viņš, šī Dieva personība, kuru sauc par Svēto garu. Tieši viņš ir šeit. Un tā, mēs redzam, ka viņi visi sāka brēkt un ieraudzīja, ka visi augļi bija pazuduši. Tie bija nonīkuši, un viņiem nebija ūdens. Un viņi, tas taisnais vīrs, protams, izredzētais, sacīja, vai tad kaut kur šeit nav pravieša, ar kuru mēs varētu apspriesties? Vai nav šeit kāda, pie kura mēs varētu vērsties? Kurš zina, kā izvest mūs no šīs situācijas? Kāds, kurš nav no mūsu jucekļa? Mēs visi esam šeit sanākuši, izveidojuši apvienību, un mēs esam sapulcējušies šeit uz kalna virsotnes. Un mēs grasāmies doties cīņā, un izrādās, ka mums nav nekā, ar ko cīnīties. Lūk, kas šodien notiek ar draudzi. Mums ir daudzi locekļi, visi miruši. Mums ir daudzas lielas, ievērojamas organizācijas, mirušas. Mums ir milzīgs entuziasms, taču tas ir nepareizā virzienā. Kurš labāk apģērbsies, kurš būs par citiem pārāks, kuram ir vislabākā skola, vai kurš uzvarēs vairāk futbola komandu, vai arī labāk par visiem spēlē kārtis, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Mēs gribam Dievu, nevis kādu no tām lietām. Atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva. Kur tas ir? Vai tad nekur nav pravieša, kurš varētu pateikt mums, ko darīt? Vai tad nav neviena, ar kuru mēs varētu apspriesties? Ak, kāds stāvoklis! Tas bija taisna cilvēka sauciens. Viņu vidū tāds bija tikai viens. Tas bija Jošafāts. Viņš bija labs cilvēks. Taču viņš nokļuva sliktā kompānijā. Tieši tā notiek šodien. Tik daudzi labi cilvēki visās šajās organizācijās, vienkārši visur, jauki cilvēki. Taču mēs stāvam fakta priekšā, mēs stāvam kaut kā priekšā, ka musulmanisms, budisms un citi izmi var parādīt tikpat daudz psiholoģijas, kā kristīgā draudze. Tā tas ir. Mums nav vajadzīga psiholoģijas kustība, teoloģijas kustība. Mums ir vajadzīga svētā gara kustība draudzē. Dzirdēt, kā cilvēki sauc, kur ir tas dievs, kas reiz dzīvoja? Kur ir tas vasaras svētku dienas dievs? Kur ir tas dievs, kas paņem grēcinieka sirdi un nomazgā to baltu kā sniegs? Kurš paņem no ielas prostitūtu un padara viņu par lēdiju? Paņem no kaut kāda bāra, dzērāju un uztaisa no viņa sludinātāju. Kur ir tas dievs, kas var parādīties, paņemt kroplas kājas un tās iztaisnot, atvērt tās aklās acis, tās kurlās ausis, pilnībā aizvākt vēzi? Kur ir tas dievs, kurš to reiz darīja? Lūk tā, mēs ieraudzījām, ka kaut kas ir nepareizi. Nesen vakarā es sludināju par tēmu, vēsturē lielākie jaunumi. Nogurušais Jānis, pravieša Jāņa acis bija kļuvušas, tādas kā neskaidras. Viņš bija kā, viņam bija Elijas gars, un Elijam bija spēku izsīkums, kad viņš sēdēja zem kadiķu koka. Jānim spēku izsīkums bija cietumā, bet viņš bija ļoti svarīgs pravietis, nervi bija ļoti uzvilkti. Un tad viņa ērgļa acis kļuva neskaidras. Viņš sacīja, ejiet un paskatieties, vai es neesmu kļūdījies. Pajautājiet viņam, vai viņš ir tas, vai arī mums jāgaida cits. Jēzus neatsūtīja viņam kaut kādu grāmatiņu ar nosaukumu. Kā būt pacietīgam, kamēr esi cietumā? Vai kaut ko tam līdzīgu? Ko viņš pateica? Ko viņš pateica viņam? Viņš sacīja, vienkārši palieciet un pavērojiet šī vakara sanāksmi, un tad ejiet un pastāstiet Jānim. Tizlie iet, aklie redz. Jānis bija sludinājis evaņģēliju, ka nāk Mesija, kuram rokā būs vēteklis, un viņš caur caurīm iztīrīs grīdu. Protams, pelavas sadedzinās, neizdzies tošā ugunī. Taču, kad viņš atnāca, viņš bija neliels, rāms puisis. Rāms un pazemīgs. Tas nesakrita ar to, kā to bija iedomājies Jānis. Taču viņš sacīja, ejiet un pasakiet Jānim, ka es eju precīzi pēc grafika. Viss ir kārtībā, viss ir pilnīgā kārtībā. Tieši tas pats ir šovakar. Draudze, šīs pasaules cilvēki gaida, kad metodisti, baptisti, presbiterieši vai kāda cita draudze izdarīs kaut ko, kas atvedīs atpakaļ Kristu. Viņš nekavējas. Tizlie staigā, aklie redz, kurlie dzird, slava, viņš iet precīzi pēc grafika, amen. Nekādas novirzes te nav, viņš turpina virzīties, Dievs joprojām ir dzīvs, viņš joprojām ir Dievs. un šis taisnais vīrs iesaucās: ak, vai tad kaut kur šeit nav pravieša, ar kuru mēs varētu apspriesties? Bet viņu vidū bija viens labs brālis, un es dzirdu, kā viņš saka: ir, es zinu tādu vīru, un es teju vai varu redzēt, kā viņš pagriežas pret Jorāmu un saka: lūk, tu viņam neticēsi, es vienkārši to zinu, tu tam puisim neticēsi, jo tavs tēvs neticēja. Protams, neticēja. Un tavam tēvam bija tā skola tur uz tā pakalna, ar tā saukto praviešu grupu, un viņi neticēja viņam, bet es šo cilvēku pazīstu. Uz viņa ir viņa tēva gars, viņš dara to pašu, ko darīja viņa tēvs, viņš darīja to pašu, ko darīja Elija, un Elijas gars atrodas uz Elīsas, un es esmu bijis viņa sanāksmēs, un es zinu, ka tā ir patiesība. Amen. Dievs, palīdzi mums. Tieši to gribam mēs. Tādas sanāksmes, kur mēs redzam mūsu tēva garu, Jēzu Kristu, kuru simbolizēja Elija. Redziet, gars, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Pag, brāli, tas ir viņš. Tas labais brālis pateica: es zinu, kur atrodas tas vīrs. Es redzēju uz viņa Elijas garu. Viņš lēja uz viņa rokām ūdeni. Viņš dzīvoja ar to kopā. Un es zinu, ka Elijas gars patiešām dus uz Elīsas. Sacīja: es zinu, Jorām, ka tu neticēsi tam, un tā tava praviešu skola arī tam neticēs, tavs teoloģijas seminārs, tāpēc kā, un es pateikšu tev kāpēc. Lūk, kāds ir iemesls, kad Elīsa atgriezās un pateica viņiem, ka Elija ir paņemts augšā, un ka viņam ir divkārša tā deva, nu, viņi sacīja: tas cilvēks ir sajūtis prātā, paņemiet kādus 50 cilvēkus, un pārmeklējiet, atrodiet, kur... Viņš nekur nepacēlās, viņš joprojām ir kaut kur tur. Un viņi, mēs esam izmēģinājuši visas mūsu baznīcu sistēmas. Ak, nedusmojieties uz mani, taču atļaujiet man pateikt jums, ka šīs baznīcu sistēmas jau 2000 gadus mēģina atrast augšā uzcelto kungu Jēzu, darot to caur izglītības programmām, caur teoloģiju, caur baznīcas organizāciju, un viņiem nav izdevies viņu atrast. Amen. Viņš neatnāk caur cilvēcisku teoloģiju, viņš neatnāk caur organizācijām, viņš atnāk caur atdevušo sirdi, caur svētā gara kristību mūsu sirdī. Amen. Mūsu cilvēciskās sistēmas viņu neatradīs. Ak, viņi noorganizēja grupas un devās viņu meklēt. Sacīja: nu nē, nekāds gars to cilvēku nepacēla. Vīri, esiet saprātīgi. Jūs zināt, ka mums visiem ir bakulaura grāds un tā tālāk. Tāpēc mēs taču zinām labāk, tādi kā mēs. Cilvēks, kas sēdēja šeit un ēda graudu maizi un pārējo kopā ar mums, nu, mēs taču zinām, ka to cilvēku nevarēja paņemt augšā ugunsrati. Tas puisis to visu ir izdomājis. Viņš bija tur otrā krastā, un viņš atnāca atpakaļ, atnesdams ļoti daudz fanātisma. Tāpēc mēs to labi saprotam. Tāpēc, lai tas biedrs nedaudz atdziest, viņa plikpaurainā galva ir pārāk uzkarsusi, ziniet, un tāpēc viņš, nedaudz viņu pārmācīsim, ejiet turp un uzziniet, kas tur notika. Izpētiet, aizsūtiet meklētājus. Sacīja: ejiet, bet jūs viņu neatradīsiet. Smejieties par mani, sauciet mani par muļķi, ja vēlaties, taču Dievam ir jūsu organizāciju sistēmās, jūs viņu nekad neatradīsiet, nekādā gadījumā. Viņš tika augšām celts, un viņš atkal atnāk svētā gara kristības veidā, un jūs nekad nevarēsiet ievest cilvēkus tajā ar izglītību. Viņiem tajā ir jāpiedzimst, tai ir jābūt kristībai ar svēto garu. Un nemazāk. Nevis kaut kas ar prātu izstrādāts, kaut kas emocionāls, vai baznīcu sistēma, vai zīme, bet tam ir jābūt īstam un neviltotam svētajam garam, kas atnes gara augļus, mīlestības, prieka, ticības, ilgpacietības, dievbijības, lēnprātības, pacietības augļus. Lūk, kas tas ir. Lūk, Kur tā lieta? Jā, protams, Jorāms to izdarīt nevarēja. Viņš tam neticēja. Redziet, viņi nespēja tam noticēt. Tā skola sacīja, nu, mieru tikai mieru. Un tā, mēs zinām, ka tas puisis ir tāds kā pārāk uzbudināts, tāpēc ļausim viņam nedaudz atzist un savāksim kopā mūsu grupas, iesim un atkal viņu atradīsim. Viņš kaut kur tur ir. Tieši to mēs esam mēģinājuši izdarīt pēdējo 2000 gadu laikā. Vasaras svētku draudze, arī jūs darāt tieši to pašu. Cenšaties atrast viņu ar organizācijas palīdzību. Jūs nekad to neizdarīsiet, atdalīdamies no pārējiem brāļiem. Ir jāatgriežas atpakaļ, un mums ir jābūt kā vienam. Man nav svarīgi, ja tas cilvēks kļūdās, ja viņš kļūdās, bet ir patiesi savā sirdī, bet jūs esat pareizi jūsu ticībā, bet esat nepareizi savā darbībā, tajā, kā jūs rīkojaties. Es labāk būtu viņa vietā, nevis jūsējā. Tā tas ir. Labāk es kļūdītos savā mācībā, bet būtu pareizi sirdī. Dievs to cienīs vairāk. Un kas tad ir, ja cilvēks kļūdās? Kas no tā? Palīdziet viņam. Viņam ir vajadzīga palīdzība. Mīliet viņu. Ja jūs nevarat mīlēt jūsu ienaidnieku, tieši tāpat, kā jūs mīlat tos, kuri mīl jūs, jūs neko neesat labāks par muitniekiem. Pareizi. Lūk, ko ir palaidusi garām draudze. Es ceru, ka šodien jūs to sadzirdat. Es ceru, ka jūs saprotat, par ko es runāju. Atgriezieties atpakaļ pie mīlestības, pie izpērkošās mīlestības. Vispārējais ir brīnišķīgi, taču mums ir jāatgriežas pie sadraudzības vienam ar otru. Un cilvēki saka, ka es cīnos ar organizācijām. Es to nedaru. Es cīnos ar to sistēmu, kas ir viņās, kura saskalda barālību. Es vienmēr esmu pret to cīnījies un vienmēr cīnīšos. Pareizi. Tas, kas sadala brālību. Sanāksim kopā. Būsim brāļi. Ja vien es ieraudzītu, ka katra draudze šajā pilsētā, katra draudze pasaulē sanāk kopā tā, kā mēs tajā rītā, tajā skalpotāju brokastīs, kad es redzēju, kā tikai Jēzus, divvienīgie, trīsvienīgie un visi pārējie apskauj viens otru, atrodas viens otra apskāvienos, tad es sacītu, kā Sīmejans senatnē, kungs, ļauj tavam kalpam aiziet mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Tā tas ir. Jūs varat salauzt to un izveidot mazu kopienu, bet tad pēkšņi tur atkal iekļūs velns un atkal to saskaldīs. Tā nevar darīt. Reiz tas notiks. Dievs atsūtīs viņiem sodu, un viņiem tas būs jādara. Tāpēc bīskaps Jorāms, viņš tam vienkārši nebūtu ticējis. Viņš zināja, ka viņš nespētu tam noticēt, jo tam neticēja viņa tēvs. Neticēja, ka Elija bija paņemts augšā. Tad kā gan viņš noticēs šim? Viņi visu pētīja ar tukšu teoloģiju. Nu, mēs esam praviešu skola. Mums tas viss ir salikts pa plauktiņiem. Mēs pilnīgi precīzi zinām, kas viņam būtu jādara. Mēs zinām, kā viņam vajadzētu uzvesties. Mēs zinām, ka vienīgais, kas ir jādara, ir jāienāk un jāsaka, es ticu. Un visi paspiedīs rokas. Un mēs, lūk, šādi apslacīsim, vai arī šādi kristīsim, vai arī šādā veidā vai tādā veidā. Neprāts. Un rokā ir. Lūk, kā tas notiek. Bet jūs tik turpiniet un kristāt šādi un kristāt tādi un apslakāt šādi un apslakāt tādi un ēdat vakarēdienu šādi un tādi un jūs joprojām redzat, ka Dieva jums nav. Jums ir ārišķīgi rituāli, tas arī viss. Dievs ir gars un tiem, kas viņu pielūdz, ir jāpielūdz viņš garā un patiesībā. Amen. Dievs atkal sūta pie mums praviešus, lai to visu uzplēstu, un lai kļūtu redzama patiesība, kas mums to parādīs, tukša teoloģija. Ak vai! Un tā, mēs redzam, ka viņš pateica, jā, es zinu, kur atrodas tas cilvēks. Nu, vienkārši aizejiet un, nu, protams, dažus no viņiem tas varbūt ieinteresēja, taču pievērsiet šeit uzmanību tam, kā Jošafāts, Šis patiesi izredzētais Dieva kalps sacīja, Dieva gars ir uz viņa. Tieši tā. Viņš sacīja, tas puisis sacīja, es zinu, kur atrodas Elīsa. Sacīja, viņš lēja ūdeni uz Tisbieša Elijas rokām. Elijas gars ir uz Elīsas. Es zinu, ka viņam ir tas pats gars. Tāpēc, un tikko kā, šis Dieva vīrs izdzirdēja, ka Elijas gars dus uz cita cilvēka, un ka šis cilvēks dara tādas pat lietas, kādas darīja Elija, viņš zināja, ka tas bija īsts pravietis. Un viņš zināja, ja īstais Elijas gars ir uz cita cilvēka, tad tas darīs tieši to pašu, ko darīja Elija. Un ļaujiet man jums pateikt, mani brāļi, ļaujiet man jums pateikt, mani draugi, kad Jēzus Kristus gars nonāk pār draudzi, tad draudze darīs tieši to pašu, ko darīja Jēzus Kristus. Tas būs darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Un viņš to pierādīja. Viņš pateica, ka viņi to darīs. Ja viņi to nedara, nu, tādā gadījumā kaut kas nav kārtībā. Viņi vienkārši pataisa Dievu par meli, ja viņi saka, ka viņi ir ticīgi, bet šīs lietas nenotiek. Un viņš pateica, lai jebkura cilvēka vārdi ir meli, bet viņa vārdi patiesība. Un tā, mēs redzam, ka viņš pateica, tas vīrs pateica, tā patiesi īstā pravieša gars, dus uz viņa. Un tikko kā šis izredzētais vīrs, kas simbolizēja šodienas izredzēto draudzi, Dieva izredzētos šai pēdējai dienai, viņš sacīja, tādā gadījumā mēs viņu uzklausīsim, jo Dieva gars ir uz viņa. Ak, man tas patīk. Ja vien mēs ieraudzīsim, ka šim vīram ir tas, ko darīja Elija, mēs viņu uzklausīsim. Tas labais brālis sacīja, nu, es tur esmu bijis daudzus vakarus, un esmu viņā klausījies, un es zinu, ka tā ir patiesība, tāpēc mēs vienkārši aiziesim un viņu pāicināsim. Un tā, kad viņi atnāca un nostājās pravieša priekšām, ak vai, kā tas viņu sadusmoja, varbūt tas nedaudz kaitēja viņa svētapšanai, taču viņš patiešām viss sāka vārīties. Viņš sacīja Jorāmam, viņš sacīja, ko tad tu neēji pie saviem praviešiem, ko tad tu neēji pie savas mammiņas praviešiem, ko tad tu neēji pie sava tētuka praviešiem, ej vien tagad pie saviem formālistiem. Un pievienojies viņiem, ja vien vēlies. Tu esi nepatikšanās. Ko tad tu neeji pie viņiem? O, nē, nē, viņš sacīja. Bet Dievs atveda mūs šurp, sacīja. Mēs taču nomirsim. Mūs tur nogalinās. Jūs ne tikai mirsiet. Viņi jau ir miruši. Visi augļi ir izžuvuši. Un gars ir aizgājis prom no draudzes. Tā jau ir kļuvusi tik vien kā par reliģisku organizāciju. Pareizi. Kaut kas kaut kur ir nepareizi. Ja mēs nepanāksim, lai Dievs kaut kā atgriežas atpakaļ draudzē, ko tad mēs darīsim? Tad mēs visi aiziesim bojā. Un, kad šis pravietis, kad viņš bija beidzis uz viņu kliegt, viņš sacīja, ja es necienītu Jošafāta, šī izredzētā vīra, klātbūtni, es tev pat virsū neskatītos. Ak! Es domāju, ka šodien Dievs pateiktu to pašu. Cilvēki, jūs esat sasējuši sevi ar šīm dažādajām organizācijām un ķildojaties viens ar otru. Ja vien Dievs necienītu tos cilvēkus, kuri patiešām viņam tic, tad pa visu valsti nebraukātu nekāds Orals Roberts vai vēl kāds. Nebūtu nekādu zīmju un brīnumu. Viņš pat nepaskatītos uz mums. Ja vien nebūtu, mēs visi esam vainīgi. Ja vien tas nebūtu izredzēto dēļ, ja vien tas nebūtu draudzes, tos, kas īsteni tic Dievam dēļ, viņš uz mums pat nepaskatītos. Tā tas ir. Bet pateicoties tam, ka ir cilvēki, kas grib ticēt, Dievam priekš viņiem ir vēstnesis. Amen. Svētais gars bija apbēdināts un jau sen bija aizgājis. Šajā vecajā pravietī uzjundīja īsteni taisnīgs sašutums, un viņš uz tiem pamatīgi sakliedza. Un viņš pateica viņiem par visām tām savienībām un organizācijām, kas tiem bija. Viņš sacīja tomēr, sacīja viņš, atvediet man muzikantu. Ak, viņam vajadzēja nedaudz nomierināties, ziniet, viņš bija ļoti uzbudināts, un tāpēc viņš sacīja, atvediet man muzikantu. Nu, kā tad ar dažiem no jums, no tās augtās Kristus draudzes, kuri ir pret mūziku draudzē? Pēc tam, kad viņš bija tik ļoti satraucies, viņam vajadzēja nedaudz mūzikas, lai gars nonāktu pār viņu. Pareizi, tieši tā. Lūk, neaizmirstiet, Dievs nemainās. Un, ja jau toreiz laba mūzika lika nonākt garam par pravieti, tad tā izdarīs tieši to pašu šodien, pilnīgi pareizi, tāpēc, ka Dievam tā patīk, protams. Viņš sacīja, atvediet manu muzikantu. Nu, jūs teiksiet, es taču neesmu pravietis, bet varbūt jūs varat ņemt līdzdalību mūzikā. Ziniet, jūs varat darīt kaut ko attiecībā uz to. Tas arī viss. Jums ir liecība vai vēl kaut kas, ko jūs varat izdarīt. Un es redzu, kā viņi atveda muzikantu un spēlē. Pilnīgi viss ir iespējams, tikai tici. Un gars atkal sāk darboties. Tikai tici, tikai tici. Pilnīgi viss ir iespējams. Vajadzēja to kādu laiciņu paspēlēt, pirms gars nonāca pār pravieti. Pēc tam, kad pravietis nonāca, viņš ieraudzīja, tas ir, kad gars nonāca pār pravieti, viņš ieraudzīja vīziju. Lūk, kā tas ir jādara. Redziet, viņš nevarēja to izdarīt. Intelektuāli, izmeklēti, visa elite kopā, ķēniņi un monarhi, intelektuālajā un izglītības sfērā, nevarēja ieraudzīt vīziju. Tā tas ir. Viņi bija akli. Tieši tāds ir iemesls arī šodien. Vīziju no Dieva. Viņi grib savukārt par psihisku stāvokli, par telepātiju, par velna garu vai kaut ko tam līdzīgu. Tas ir tāpēc, ka viņi ir tik ļoti intelektuāli, ka viņi par Dievu neko nezina. Tā tas ir. Tieši vīzija pateica viņiem patiesību. Tāda bija Dieva programma, tāds bija Dieva ceļš, tāpēc, ka tā kunga gars bija uz pravieša, un tā kunga vārds nāk pie pravieša, tieši tā. Un kā tas nāk? Caur vīziju. Tieši tā. Tas nāk caur vīziju, nevis caur intelektu. Tas būtu pievīlis, un tieši tas ir izdarīts šobrīd. Un viņš paņēma un paskatījās un ieraudzīja vīziju. Viņš nodomāja, nu ko, te nu tas ir, vēstījumā gars, un tā, ko tad viņš ieraudzīja? Vai tad viņš vienkārši pateica, ak, Jorām, tev ir vajadzīgs vēl viens izglītības grāds, bet tev, Jošafāt, es pateikšu, tev ir nelielas nepatikšanas. Tev vajadzētu doties un vēl nedaudz pamācīties, tāpēc, ka, redz, vienkārši nezini, kā tās lietas darīt, nezini, kā valdīt armiju vai vēl kaut ko, ne jau tā tas bija. Tā viņš neteica. Vai tad viņš sacīja, es tev pateikšu, ko tev vajadzētu izdarīt, tev vajadzētu sakopt savus vīrus, viņi nesā nepareizās uniformas, lūkas par lietu, tev vajadzētu likt visiem saviem garīdzniekiem, aplikt viņiem apkaklītes, lai viņi izskatās pēc garīdzniekiem, vai saproti? Ak, pavisam drīz, tas jau būs vasaras svētku draudzēs, jā, pavisam drīz, tieši pie viņiem. Neaizmirstiet, ka katoļu baznīca bija pirmā vasaras svētku draudze, tas ir tieši tā, bet jūs, daži no vēsturniekiem, to noliedz, bet iedodiet vasaras svētku draudzēm vēl 150 gadus, un viņi aizies vēl tālāk nekā tā vasaras svētku draudze, turpinot tādā tempā, kā tas notiek šobrīd. Tā tas ir. O, jā, katoļu draudze sākās vasaras svētku dienā, pēc tam viņi to organizēja, un tajā uzradās lielas aprindas, kas negribēja darīt tā un šitā, un Nikolaīti pakļāva parastos draudzes locekļus, un atņēma no draudzes locekļiem varu, un tur svētais gars vairs nevar ienākt. Tur visam ir jābūt tā, kā saka viens cilvēks, un vairs nav nekādu sarunu. Bet svētais gars mājo visā Kristus ķermenī. Svētais gars atstāja draudzi. Nu, visi viņu augļi izkalta. Un jūs redzat, cik tālu tas ir aizgājis šobrīd. Vasaras svētku draudzes iet pa to pašu taku, tieši tajā virzienā. Tāpēc tā tas ir. Un tā, mēs redzam, kad gars nonāca uz... Kāda bija tā vīzija, ko gars iedeva pravietim? Ko viņš sacīja? Viņš taču neteica, lūk, aizvediet visus savus karēļus un vēlreiz viņus izskolojiet, lai tad, kad viņi dosies uz kalna virsotni, viņi zinātu vairāk par to, kā rīkoties. Iemāciet viņiem vēl vairāk teoloģijas, viņus vajadzētu vēl nedaudz pilnveidot, viņiem būtu jānēsā garāks nazis vai kaut kas tam līdzīgs, vai arī viņiem vajadzētu nēsāt citu uniformu. Nē, tā viņš neteica. Viņš sacīja, sāciet rakt. Ejiet tur tuksnesī, jūsu tautereiz šķērsoja šo tuksnesi, bet viņiem sagribējās teoloģiju, Sinaja kalnā. Dievs viņiem to iedeva pēc tam, kad žēlastība bija dāvājusi viņiem pravieti un uguns stabu un visu pārējo, taču viņiem sagribējās kaut ko, par ko viņi varētu pastrīdēties, tāpēc viņš ļāva viņiem palikt tur tuksnesī, kamēr nomira visi tie vecie kaušļi. Viņš sacīja, reiz viņi tur atradās un gāja bojā tieši tāpat, kā jūs tagad. Tagad tur ir kanāli, tur tuksnesī, kur joprojām stāv tā klints, ir daudzi kanāli. Taču, sacīja, jums ir daudz, kas jāizrok. Lūk, kāda ir šodienas vīzija, brāli, ne jau sākt jaunu organizāciju, vienkārši atrociet to, kas tajā jau ir, pareizi, pirmkārt, to veco, saturnējušo organizācijas baļķi, izmetiet to ārā no kanāla, Dieva svētību kanāli, šodien ir pilnīgi aizsprostoti, tajos guļ organizāciju baļķi, tad vēl tur guļ cits baļķis, kuru sauc tāda svētā gara vispār nav. Ja raksies dziļāk un uzdursies tādam baļķim, tad met to ārā. Tādas kristības ar svēto garu nav, tas bija tikai un vienīgi mācekļiem. Izroc to! Svētais gars bija tikai apustuļiem. Doktors Sīmanis Pēteris vasaras svētku dienā sacīja, tas ir jums un jūsu bērniem un visiem, kas ir tālu, ko vien tas kungs mūsu dievs pieaicinās. Nepārāk sen, viens ievērojams vasaras svētku draudzes brālis man sacīja, mums vairs nav vajadzīga dievišķā dziedināšana. Es pat nepieļauju, ka tas tiek praktizēts manā draudzē. Viņš sacīja, šodien mums ir labi ārsti un vispārējais, tas aizvieto to. Vai redzat, kādi baļķi trāpās? Ko tas dara? Tas aiztur ūdens tecēšanu. Elīzes vīzija, viņam to parādīja, tur tuksnesī, tieši tur, kur izkalta visi augļi. Nesāciet jaunu organizāciju, vēl vienu vēlais lietus, vai kaut ko tādu, vienkārši iztīriet kanālus, pa kuriem varēs tecēt pirmais lietus. Ūdens tur ir, Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats, un tā satriektā klints bija tuksnesī, un arī šovakar, tā joprojām ir tur. Paldies Dievam! Jēzus atkal visu to iztīrīja Golgātā, taču viņi uzreiz atgriezās pie vecā, atkal sameta iekšā baļķus, aizsprostoja visu. Jūs zināt, kas notiek, kad kanālā tiek iemests baļķis, ko tas izdara? Nu, tad visvisāda drāza atduras pret to baļķi un sakrājas, un negaidot, viss ūdens jau ir nosprostojies, līdzīgi, kā to dara bebri, kad taisa dambi, un vairs nekas tam nevar iztecēt cauri. Tā tas ir. Mums šodien ir pārāk daudz sludinātāju bebru, kuri mēģina nosprostot visu ūdeni un pateikt, tas ir mūsu, šī ir tikai mūsu vieta, tas pieder mums. Un kas ar to notiek? Tas kļūst sastāvējies. Lūk, kas notiek ar daudzām mūsu organizācijām, cenšas nosprostot ūdeni, lai tas būtu tikai jūsu organizācijai. Ūdens kļūst sastāvējies. Jūs zināt, ka sastāvējušā ūdenī iemetas tie kāpuri. Lūk, kas šodien ir noticis ar draudzi. Kāpurs te un kāpurs tur. Brīnumu laiks ir beidzies. Tādas dievišķās dziedināšanas vispār nav. Pat 5 minūtes nevar mierīgi nosēdēt sanāksmē. Ak vai, sastāvējies ūdens, bebru dambis, nojauciet to. Amen! Ir kāds avots, asins pilns, kas no Imanuēla vēnām plūst, kad grēcnieks tajā gremdēts tiek, visi vainas traipi zūd. Pravietis sacīja, kāpiet tur lejā un rociet ārā visus tos baļķus. Nu, paklausies, pravieti, vai mums vajadzētu atgriezties un sagaidīt vēl vienu stipravēja pūtienu? Nē. Vai mums vajadzētu sākt vēl vienu vēlīno lietu? Nē, nē. Vienkārši iztīriet to kanālu. Tas ir viss, kas jums ir jāizdara. Cilvēki mums ir. Vienkārši iztīriet to kanālu. Ar cilvēkiem viss ir kārtībā. Iztīriet kanālus tā, lai Svētais Gars varētu ienākt. Visus jūsu fanātismus un ismus un visu pārējo, kas ir draudzē, to visu pilnīgi iztīriet. Tā klints jau ir satriekta, ūdens ir svaigs, tekošs, bet mūsu baznīcu sistēmas ir aizdambējušas straumi. Viņš sacīja, iztīriet to visu, jums nebūs vajadzīgs vēl viens stipra vēja pūtiens, jūs nedzirdēsiet ne vēju, ne arī redzēsiet lietu, un tomēr ūdens tur būs. Ak, brāli, nevis jauna sistēma, mums nav vajadzīga jauna sistēma, mums ir jāiztīra tā sistēma, kas mums ir, nevis taisīt vēl kādas Dieva asamblejas, vai vēl vienu tikai Jēzus, bet vienkārši iztīriet to, tikai Jēzus un asamblejas, kas mums jau ir. Izvelciet no turienes visus baļķus, visas nesaskaņas, strīdēšanos, satraukumus un visu ko tādu. Visu to izvelciet, un tur atkal plūdīs ūdens. Tur būs mīlestība, prieks tā kā upe, vienkārši plūdīs pāri visiem, vienkārši mīlestība vienam pret otru. Vienoti mēs esam, viena miesa mēs, vienoti mēs cerībā, žēlastībā, mācībā. Tieši tā, saprotat, lūk, kas mums ir jāizdara, lūk, kāda ir šī doma, lūk, kāda ir šodienas vīzija. Tāda bija tā pravieša vīzija. Patiesam Dieva pravietim, arī šodien ir tāda pati vīzija. Nevis jauna organizācija, kaut ko uzsākt un izveidot vēl kādu grupu, jūs vienkārši to ātri uzcepsiet, organizēsiet to, un galu galā tā būs tieši tāda pati kā visas pārējās, un arī jūs sametīsiet tajā baļķus. Kad es tikai sāku kalpošanu, daudzi nāca pie manis un sacīja, nu, brāli Branham, tev vajadzētu sākt nelielu organizāciju. Es sacīju, organizāciju? Es taču stāvu tieši pret to. Es sacīju, mums nav vajadzīga kāda organizācija, bet ir jāiztīra tas, kas mums jau ir. Pareizi, iztīriet to, mums ir vajadzīga atmoda, lūkas mums ir vajadzīgs, ir jāsāk rakt, rociet, jo dziļāk raksiet, jo vairāk ūdens dabūsiet. Ja tu paraksi un sacīsi, nu, es vienkārši iziešu no organizācijas, bet paskatieties, kāda draza tur vēl ir palikusi, ļaunprātība, konflikti, vispārējais, tīriet to grāvi, līdz atdursieties pret cietu klinti. Pareizi, rociet tik dziļi, kur ūdens patiešām var plūst straumēm no Imanuēla vēnām. Tikai pagaidiet, kad tiksiet līdz turienei. Ūdens sāks tecēt, kā no avotiem plūst. Atrociet visus tos grāvjus. Viņš sacīja, kāpiet lejā tajās ielejās. Visi jūs, kas visu laiku mēģināt dzīvot te, pašā augšā, augšā uz kalna, skaļi gavilēdami un lēkādami un saldami un cepdamies un visādi citādi. Sacīja, labi, bet nedariet to, kāpiet tur lejā un atrociet tos grāvjus tur, zemajās vietās, un dabūsiet svaigu ūdeni. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Kāpiet tur lejā un tieciet līdz ūdenim. Lūk, kas mums šovakar ir vajadzīgs. Dieva ūdens. Tā vīzija absolūti izskaidroja Dieva gribu tiem mirstošajiem cilvēkiem, kas gāja bojā. Šovakar vīzija no tā kunga ir to visu iztīrīt, attīrīt, nevis sākt jaunu organizāciju. Sākt atmodu organizācijā, nevis sākt jaunu sanāksmi, bet atļaut Dievam ienākt. Izrociet visu jūsu veco kļūdu meklēšanu un dzēlīgumu, lepnumu un formālismu, un visus tos aizspriedumus un neticību. Izmetiet to visu ārā. Nu, bet paklausies. Bet, brāli Branham, tas taču nozīmētu, ka nav svarīgi, ko tas maksātu. Vai nu tu raksi, vai arī mirsi. Visi jūs, Čikāgas metodisti, sāciet rakt. Čikāgas baptisti, sāciet rakt, vai arī aiziesiet bojā. Čikāgas vasaras svētku draudzes, sāciet rakt, vai aiziesiet bojā. Rociet to visu ārā, metiet to prom. Es saku jums, tā saka tas kungs, ja jūs neizraksiet visu to pagrimumu, kas tur ir, jūs aiziesiet bojā, un jūsu augļi un draudze izkaltīs un nomirs. Izrociet to. Jūs nedzirdēsiet vēl vienu vēlo lietu, vai vēl vienu agrīno lietu, lai kas tas arī nebūtu. Taču tur būs ūdens, un miers tā kā upe plūdīs caur katru sirdi. Tieši tā, jūs redzēsiet zīmes un brīnumus, un Dieva spēku atgriežamies draudzē, īstā, plūstošā vasaras svētku dienā. Tas vienkārši nonāks. Tieši tā. Gara vēstījums ir tāds, vai nu sāksim rakt, vai arī sāksim iet bojā. Un viņi jau gāja bojā, tāpēc viņiem vajadzēja to atrakt. Atrociet to, lai tas ir attīrīts. Dziļāk, jo vairāk jūs raksiet, jo vairāk būs jums. Baznīcu sistēmas ir aizsārņojušas visus kanālus. Izvelciet ārā tos vecos baļķus. Brīnumu laiks ir beidzies, mums šodien nav vajadzīga dievišķā dziedināšana. Šodien, taču mums to vajag vairāk nekā jebkad. Jūs teiksit, mums ir labākie ārsti. Tā tas ir. Mums ir labākās zāles, pareizi, labākās slimnīcas, pareizi, un mums ir vairāk slimību, pareizi, tāpēc, ka jums ir vairāk neticības, pareizi, tieši tā. Lūk, pievērsiet uzmanību, ka viņš sacīja, un tā, ko tad viņi darīja nākošajā rītā? Es varu iztēloties, kā tie ebreji tur runāja. Es dzirdēju tā kunga vīziju, pravietis pateica patiesību, es to visu izrakšu. Uzduras vecam baļķim, kas tas ir? 10% no manas algas, nu, bet mēs taču organizējam vakariņas, lai samaksātu mūsu sludinātājam. Rociet to baļķi ārā, dabūjiet to ārā, jūs esat Dievam parādā 10. tiesu, izrociet to ārā, nometiet to malā. Un uzreiz viņš uzduras citam baļķim. Kas tas tāds? Nu, pārāk dziļi tajā visā neiedziļinies. Izvelc to lietiņu un aizmet to. Tieši tā dēļ tu vēl esi seklumā. Tieši tā, aizmet to prom. Jo dziļāk tu raksi, jo vairāk ūdens tu atradīsi. Vienkārši turpini rakties Dieva krātuvēs, met visu prom, līdz aizraksies un piepildīsies ar īstajiem dzīvības ūdeņiem. Un tad, apmēram rītausmā, viņi sāka kaut ko ievērot. Sāka nākt ūdens, bet viņi nezināja, no kurienes tas nāk. Ūdens tur bija bijis visu laiku, vienkārši viņi bija to aizsērējuši. Draudzē ir spēks. Es varu to pateikt jums, un es pateikšu to ikvienam kalpotājam. Es varu jums parādīt, kur Dievs iedeva draudzē spēku dziedināt slimos, izdzīt ļaunos garus un darīt visas šīs lietas. Bet jūs tagad atnāciet un parādiet man ar pirkstu svētajos rakstos, kur tad Jēzus pateica, un tā, tagad es draudzē to atkal atņemu. Nu, tādā gadījumā, kas ir noticis, kas par lietu, jūs to esat aizprostojuši, to ir nosprostojušas jūsu pašizdomātās idejas. Es varu jums pateikt, kur Jēzus ir to apsolījis šajā pēdējā dienā, un parādīt jums, ka šīs zīmes, kuras jūs redzat, ka Svētais Gars ienāk draudzē un izlej vīzijas un visu pārējo, kā viņš to arī dara. Bet jūs pamēģiniet to noliekt un ieraudzīsiet, kur jūs esat. Tas viss ir tāpēc, ka jūs esat pilnīgi aizsērējuši, jo jūs esat piebāsti ar baznīcu sistēmām. Tas viss ir aizsērējis. Atrociet to visu un aizmetiet to prom un ļaujiet ūdenim brīvi plūst. Apmēram tajā laikā, kad sāk auzt diena, ak, brāli, ūdeņi sāka brīvi plūst, tecēdami no tās satriektās klints, kura joprojām atradās tur tuksnesī. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāizvāc no ceļa visi tie vecie baļķi. Aizvāciet no ceļa visu veco neticību. Paceliet to neticību un aizmetiet to prom. Saki, nu, tagad paklausies, Jēzus to apsolīja, un man ir viena alga, ko saka citi, es tam ticu. Tieši tā, paņem to baļķi un izmet to ārā. Saki, Dievs to apsolīja, es to redzu tieši savā acu priekšā, es vienmēr par to smējos, es domāju, ka tas ir nepareizi, taču tagad es tam ticēšu, tāpēc es paņemšu to veco baļķi un to izmetīšu. Un uzreiz, kā tu aizvāksi no ceļa to baļķi, sāks plūst saldie Dieva miera ūdeņi. Tie plūdīs caur tevi, kā upe. Tu sacīsi, nu, man vienmēr ir bijuši jautājumi par dziedināšanu. Es redzu, ka cilvēki par to dziedināšana, kad Dievs šeit atnāk un pierāda, ka viņš ir tieši šeit jūsu vidū, vai ziniet, kas tas ir? Jūs mēģināt pielietot ticību ar orhidejas palīdzību. Ticība tika pielietota ar nezāli, ar īzapu. Īzaps ir patiešām parasta nezāle. Jūs cenšaties izstrādāt ticību. Ticību nevar izstrādāt. Ticība ir tik parasta. Tā ir tā pati ticība, ar kuru jūs dzerat ūdeni. Tā pati ticība, ar kuru jūs vadāt savu automašīnu. Saprotiet, tas ir patiešām vienkārši. Nu, īzaps, tas aug uz zemes, ēku plaisās, it visur. Un, kad viņi pielietoja asinis ar īzapa palīdzību, viņi pielietoja ticību, pielietojiet ticību ar patiešām, pielietojiet asinis ar patiešām parastu lietu, tādu kā nezāles ticību. Bet jūs cenšaties skatīties apkārt un sacīt, ja vien es spētu atrast kādu orhideju, lai pielietotu manu, ka es ticu Jēzum, ja vien es spētu pasniegties un satvert kādu orhideju, jums nevajag orhideju, paņemiet nezāles, kas jums ir tieši blakus, paņemiet to ticību, ar kuru jūs ejat mājās, ņemiet to ticību, kas atveda jūs uz šejieni, tieši to pašu pielietojiet šovakar, un paskatieties, kas notiks, ak, brāli, tavā prātā nebūs nekādu šaubu, ja patiešām asinis ir pielietotas, ar tāda veida ticību, lai kas tas arī nebūtu, saki, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es sviežu prom visus vecos baznīcu baļķus un visu pārējo, ārā no manas sistēmas, te un tagad. Un, Kungs Dievs, ar patiešām parastu ticību, es ticu, ka Tu esi mans glābējs, Tu esi mans dziedinātājs. Amen! Amen! Ticiet tam šādi un sajūtiet mieru kā upi, spēcīgās strūklas no tā avota, kas nekad neizsīkst. Tas avots vienkārši izlīs, kad jūs izvilksiet tos visus vecos baļķus. Vienkārši turpiniet rakt, līdz jūs atdursieties pret kaut ko, kas padarīs, ja esat izdarījuši kaut ko nepareizu. Piemēram, es esmu parādā tik un tik daudz naudas. Nu, ejiet un samaksājiet. Jūs teiksiet, nu, es nevaru viņam samaksāt. Tādā gadījumā aizejiet un viņam to pasakiet. Tā ir pareizi. Nebēguļojiet pa krūmiem tā dēļ. Ejiet un pasakiet to viņam, saprotat? Un pasakiet viņam, sakiet, es to visu izlabošu, brāli. Vienkārši iedod man nedaudz laika. Es visu nokārtošu. Zīniet, es smējos par tiem cilvēkiem, kurus sauc par pentakostiem. Piecelies kājās un saki, man ir žēl, ka es tā darīju. Pareizi, saki, kungs, tu zini manu sirdi, ļaudis, piedodiet man. Un jūs sajutīsiet, kā aiziet tas vecais baļķis, ieplūdīs vēl vairāk ūdens. Ak vai, vienkārši ielīs. Un tad negaidot, saki, es vienmēr domāju, ka tās vīzijas bija no velna, taču tagad es redzu, ka tās ir no Dieva. Ļoti labi, tad tas vecais baļķis aizies, tad atkal sāks lieties ūdeņi. Tā tas ir, vienkārši aizvāciet visu no tā grāvja, ūdens tur ir. Vai jūs tam ticat? Bībele saka, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, tāpēc viņš joprojām ir tā satriektā klints. Viņam joprojām ir dzīvība, joprojām ir ūdens, viņam ir dziedināšanas spēks. Jūs jautāsiet, brāli Branham, vai mani Jēzus dziedinās? Viņš to jau ir izdarījis. Vienkārši aizvāc prom no ceļa tos baļķus. Aizvāc visus atkritumus, vecus spaiņus un cisternas. Aizvāc no ceļa visu to drazu, visus beigtos zirgus un visu baznīciskumu, kas guļ tev ceļā. Met to visu ārā. Dievs uz kaut kā tāda nekad nenonāks. Tas piesārņos ūdeni, bet ūdens netiks piesārņots. Tāpēc vāc tik prom visus savas neticības sārņus, un Dievs ielies tur ūdeni. Ūdens tur jau ir. Vienīgais, kas tev ir jāizdara, tev ir jāizvāc iemesls, dziedināšana jau ir paveikta. Dievs jūs jau ir dziedinājis, jums tikai vajag aizvākt no ceļa jūsu neticību. Lūk, kāda ir šī vīzija. Es saku to, tā kunga vārdā, tieši tāpat kā todien sacīja Elīsa. Tā saka tas kungs, aizvāciet no ceļa jūsu neticību, pavērojiet, kas notiks. Aizvāciet no ceļa jūsu sistēmas, paskatieties, kāda atmoda aizdegsies Čikāgā. Paskatieties, kāda atmoda aizdegsies pasaulē, ja mēs aizvāksim no ceļa mūsu sistēmas. Aizvāciet no ceļa jūsu personīgās idejas un ļaujiet. Klints jau ir satriekta. Vienīgais, kas mums ir jāizdara, mums ir jāizvāc viss, kas stāv ceļā, un jāļauj tam tecēt. Vai jūs gribat redzēt, kā cilvēki tiek dziedināti? Vai jūs paši gribat būt dziedināti? Vienkārši aizvāciet prom no ceļa visas jūsu šaubas, un pēc tam redzēsiet, kas notiks. Tas plūdīs kā upe. Un pēc tam, nākamajā rītā, ienaidnieks paskatījās tur. Viņš paskatījās tajā virzienā, un tur bija ūdens. Taču ienaidniekam tas izskatījās kā asinis, tāpēc, ka šādi to apspīdēja saule, un tas viņu nobiedēja. Pareizi, un tāpēc viņa prātā uzradās muļķīga doma, un viņš uzreiz uz tās uzķērās. Ko tad pravietis viņiem pateica? Sacīja, nu, Dievam tas ir sīkums, ja vien jūs novāksiet no ceļa visus baļķus, es parūpēšos par visu pārējo. Ja jūs novāksiet no ceļa visu neticību, Dievs parūpēsies par visu pārējo. Vai jūs zināt, kas notika? Viņš sacīja, katrs vīrs, lai paņem akmeni, un es iedošu jums to zemi, es ļaušu jums to iemantot. Un katrs vīrs paņēma akmeni, un kad viņš nokļuva tur, kur atradās tās vecās formālās akas, viņam bija akmens cieta liecība. Āmen. Slava Dievam! Dievs iedeva man svēto garu. Es esmu kā Sīmanis. Es tagad esmu Pēteris, akmentiņš. Āmen. Un ik viens paņēma savā rokā savu akmeni, īstu liecību par īsteni ugunīgu liecību. Kad Jēzus nostājās Pētera priekšā, sacīja, tavs vārds ir Sīmanis, bet kopš šī brīža tevi sauks par Pēteri, kas nozīmē akmentiņš. Brāli, viņš to paņēma rokā. Viņš zināja, ka tas bija Mesija. Un lūk, viņš devās un aizmētāja ar to, ar akmeņiem, formālās akas. Un lūk, kas mums ir vajadzīgs šovakar, iegūt tādu pašu liecību, kas, ak, ka Jēzus Kristus dzīvo, un ka viņš, tas apturēs tās visas vecās formālās liecības, kas saka, brīnuma laiks ir beidzies, nekā tāda nav, tos vecos sagrautos ūdens rezervārus, tajos taču ir tie kāpuri, tas visu to apturēs. Iemetiet tur to liecības akmeni, Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ieiet garā. Jums ir jāieiet garā. Ja jūs aiziesiet uz dejām, un tur sāks dejot, un cilvēki plaukšķinās savas plaukstas un sāks tā dejot, bet tu tur nostāsies un sacīsi, kāds gan no tevis būs dejotājs. Protams, jā, vai tad tu patiešām būsi tajā garā? Nē, viņi spiedzais prieka un dejo, bļauj un auro. Lūk, kā sākas atmoda. Tā ir tad, kad tu patiešām ieej atmodas garā, nevis caur līkstmošanos vai vēl kaut ko, bet caur tik ilgu lūkšanu, līdz atmoda ielauzīsies tavā sirdī, līdz aizpeldēs prom visi baznīciskuma baļķi un visi fanātisma baļķi. Un visi sistēmas baļķi, un visi neticības baļķi, un tad Dieva ūdeņi atnāks un izliesies pār tevi. Lūk, lūdzu, tad tava liecība, tad tu nesmēķēsi cigaretes aiz mājas, šovakar lēkādams šeit pa draudzi un sacīdams, ka tev ir svētais gars. Tu esi skanošs varš un šķindošs zvārgulis. Cilvēki to zina. Kad izejat no šeienes ar tādu dzīvi, sievietes apgriež sev matus un krāso lūpas un saka, es esmu no vasarsvētku draudzes. Ak, jūs nabaga nožēlojamie! Dažiem no jums sludinātāji, draudzē ir diakoni ar 4 vai 5 dažādām sievām. Saka, es esmu pentakosts. Ak, cilvēki pasaulē taču nav muļķi, viņi taču saprot. Tieši tā, ak vai, izejat no šajienes, liekat likmes zirgu skriešanas sacīkstēs un visu ko tādu, un tad saucat sevi par, un daudzi no jums, pirms došanās uz lūkšanu sanāksmi, paliek mājās un paklausās televīzijas programmu un sakāt, es esmu no vasarsvētku draudzes, ha, tu tikai saucies par vasarsvētku draudzi, tev nav vasarsvētku dienas pārdzīvojuma. Draudze tavā sirdī ir pirmajā vietā, brāli, tas ir viss visā, tas ir Dievs, Dievs, tas ir viss, ko jūs redzat un zināt, tas ir Dievs. Tā grupa, kuru sauc par vasarsvētku draudzi, un saka, ak, tas ir kaut kādas blēņas, neticiet tam, saprotat, taču tā kunga vīzija atnāk caur tā kunga vārdu. Izrociet to visu, izrociet visu neticību, lai dzīvības ūdeņi varētu brīvi ieplūst, un tas apturēs visus tos izteikumus. Brīnumu laiks ir beidzies, lai draudze patiešām atgriežas atpakaļ. Saka, vasarsvētku draudzes, tur viņi tikai un vienīgi tēlo. Tu iedziļinies un roci dziļāk, līdz atdursies pret klints pamatni, lai tev atnāk vasarsvētku dienas pārdzīvojums un pavēro, kas notiks, brāli. Neviens nevarēs iebakstīt tavai dzīvei ar pirkstu. Tieši tā, tu esi godīgs un tiešs, un tu esi īsts džentelmenis. Tu esi īsts Dieva vīrs. Tu esi īsta Dieva sieviete. Kad tu esi svētā gara apzīmogots, zīmogs ir uz abām papīra pusēm. Cilvēki redz tevi nākam un redz tevi ejam. Viņi zinās, kā tu izskaties, kā rīkojies, kā tu runā un kā biedrojies. Un tu esi kristietis. Kad tu esi apzīmogots ar garu, tu, Dievs ir gatavs to izdarīt, ja mēs esam gatavi ļaut viņam to izdarīt. Vai jūs tam ticat? Un tā, ko tad darīt tālāk? Vai nākamā lieta, sludinātāji, ir tas, ka tev ir jāatnāk un jāuzliek man rokas? Tam ar to nav nekāda sakara. Tas iespējams liks nedaudz tevi kaut kur pastums, taču tas nav tas. Lūk, kas ir jādara, brāli, jāpieņem Dieva vārds un jāsaka, tā ir patiesība un es tam ticu, un man šeit ir veci baļķi, un es tagad izmetu manu neticību, un es to ar Dievu nokārtošu, es ticēšu. Ticiet uz jūsu glābšanu. Lūk, es nevaru jums pateikt par jūsu glābšanu, jums pašiem tas ir jāsaņem, taču Kristus joprojām dzīvo un valda. Šovakar viņš ir šeit. Vai jūs tam ticat? Kas jums ir jāizdara? Jums ir jāieiet garā. Un, kad jūs ieiesiet garā, tad jūs sapratīsiet šo vīziju. Taču kamēr vien jūs sakāt, nu, slava Dievam, es esmu metodists, man nav tam visam jāpieskaņojas, es esmu baptists, es esmu no asamblejām, es esmu no tikai Jēzus. Labi, tā tik turpini, tu nekad nesapratīsi to vīziju. Taču atmet to visu malā un ieej vīzijā un ieraudzīsi, ka Jēzus nāk, bet draudze šeit iet bojā, ieej vīzijā un rocies tik dziļāk, brāli. Es tev saku, tad kaut kas ar tevi notiks, tu ieiesi atmodas garā. Vai jūs tam ticat? Tādā gadījumā visi ieiesim garā un ticēsim tam. noliegsim mūsu galvas, kamēr lūksim viņam dāvāt mums šo vīziju. Debesu Tēvs, mēs dzīvojam uz iznīkstošas zemes, mēs dzīvojam iznīkstošā valstī, mēs dzīvojam iznīkstošā pasaulē un sludinām iznīkstošiem cilvēkiem. Un es esmu tikai cilvēks, un tie pārējie sludinātāji ir tikai cilvēki, taču tu esi neiznīcīgais Dievs. Šovakar es lūdzu tevi, kungs, lai šis vēstījums, ko es pateicu, un tie seši nervozie mēneši, kad es braukāju un satraucos, varbūt es neesmu pateicis to pilnīgi pareizi, kungs. Taču, ja es tā izdarīju, tad lai tavs svētais gars vienkārši ņem un izlīdzina no tā visas grumbas. Dievs, tieši tā, kā tu izdarīji to Ābrahāmam un pateici, ka viņš, mēs zinām, ka viņam bija savi satraukumi un viņš šaubījās, un taču, kad tika uzrakstīts dievišķais apraksts par viņa dzīvi, tajā bija pateikts, ka viņš nešaubījās par Dieva apsolījumiem ar neticību, bet bija stiprs Dievam godu dodams. Tāpēc, Kungs Dievs, lai visu manu grīļošanos un nepareizi izteiktos vārdus un nepareizo izrunu, lai svētais gars vienkārši izlīdzina to, un katrā sirdī šodien ieliek šī vēstījuma dievišķu aprakstu, ka mēs dzīvojam un ka joprojām ir kāds īsts Dieva kalps, ka joprojām ir cilvēki, kas mīl Dievu, ka ir Dievs, kuram viņi nav vienaldzīgi, un ka ir glābējs, kas tika satriekts pirms 2000 gadu, kurš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Viņam bija uzlikts mūsu sots, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Tas pats glābējs, kas pateica, tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Dievs, lai tiek aizvākts katrs vecs baļķis un katrs sarūsējis spainis un viss pārējais, lai šovakar tas viss tiek aizvākts prom no ceļa un lai dzīvības ūdeņi brīvi plūst. Dievs, izgriez mani no iekšas uz āru un nomazgā mani un padari mani tīru, kungs. Un piepildi mani ar tavu garu, te un tagad, un piepildi ar ticību tos cilvēkus, kuri ir šeit. Un ja šeit atrodas kāds, kurš netic, tad lai viņi var ieraudzīt un noticēt, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Un tad lai viņi, katrs no tiem, ieiet garām, un mēs visi piepildāmies ar garu, un visi šovakar tiek dziedināti un izglābti, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Amen. Ir kāds avots asins pilns, kas no Imanuēla vēnām plūst, kad grēcnieks tajā gremdēts tiek, visi vainas straipi zūd. Pacelsim mūsu rokas, kamēr mēs tagad nolieksim mūsu galvas. Ak, Tēvs Dievs, mēs tagad mirstam no visas mūsu neticības. Radi mūsos tagad vēlēšanos rakt. Mēs rokam, Tēvs, izmeklē mani un pārbaudi mani. Un izzini, vai manī nav kaut kādas neticības, kungs. Ja tāda ir, tad palīdzi man aizvākt to prom no ceļa, te un tagad. Palīdzi man iztīrīt šo kanālu, lai Dieva spēks var plūst caur to. Palīdzi tagad šiem cilvēkiem, Kungs, es lūdzu par viņiem, es lūdzu, lai tu ļauj katram kanālam būt tīram, attīri katru draudzi, kas ir šeit pārstāvēta, Kungs. Visus viņus, kuri ir no visām šīm organizācijām, attīri no visas neticības, Kungs, attīri no tās visas šīs pasaules sistēmas, lai svētā gara saldā sadraudzība ienāk caur Dieva kanāliem, lūzdama šovakar cauri šeienei, atnesot svaigu atklāsmi, dzīvības vārdu, lai šovakar tas ienāk šeit katrā dvēselē. Un es zinu, ka tu esi šeit, Kungs, un viņi skatās uz mani, kā uz tavu redzētāju, jeb kā uz tavu ticīgo, kā uz tādu, kas ir kā piemērs. Un Tēvs Dievs, es lūdzu, lai tu palīdzi man šovakar, lai svētajam garam būtu brīva pieeja manā dvēselē un manā sirdī, manā dzīvē, manās acīs. Manā būtnē, ne tikai man, bet katram, kas atrodas šeit, lai tie, kuri netic, varētu ieraudzīt svēto garu darbojamies caur ticīgajiem un pateiktu, ja tas ūdens no satriektās klints var plūst caur viņiem, tad tas var plūst arī caur mani. Dāvā to, Tēvs, es lūdzu to Jēzus vārdā. Amen. Un Tēvs, es lūdzu, lai Tu svētī manus brāļus, kas atrodas man aiz muguras, šos dārgos vīrus. Daži no viņiem sludināja evaņģēliju, kad es vēl biju grēcīgs puika. Dievs, dāvā šovakar daži no šiem vīriem, kas šeit sēž, atrodas darba laukā jau ļoti sen. Viņi ir karavīri. Rētās. Sistēmas bieži ieved cilvēkus, taču dziļi savā sirdī, Kungs, viņi vēlas ieraudzīt Dieva kustību. Un vēl mēs redzam, ka, ja vēlnam nesanāk viena lieta, viņš izdara kaut ko citu. Un pēc tam viņš kaut ko samudžina un notraipa, un tas liek cilvēkiem nedaudz distancēties. Tēvs, lai katra sirds šovakar ir atvērta tam īstajam avotam. Dievs, es varu runāt, es esmu tikai cilvēks. Es varētu izteikt jebkādu apgalvojumu, varētu to izteikt ļoti saprotami, taču tas, tik un tā nebūtu tu. Viens vienīgs vārds no tevis pierādīs visu, Kungs. Tu sacīji, ja jūsu vidū būs kāds pravietis vai garīgs, es, tas Kungs, runāšu uz viņu, rādīšu viņam vīzijas, runāšu uz viņu sapņos. Un, ja viņa teiktais piepildīsies, tad klausiet viņu. Taču, ja tas nepiepildās, nebaidieties no tā cilvēka, jo es neesmu ar viņu. Taču, ja tas piepildās, tad klausiet to. Tēvs Dievs, es pierādīju, ka šovakar un katru vakaru ar svētajiem rakstiem, ka Tu esi Kristus, Tu esi Dieva dēls, un Tu tiki satriekts, lai paņemtu prom mūsu grēkus un neticību, lai Tava paša dzīvība varētu plūst caur mums. Lūk, es saku šiem cilvēkiem, ka šovakar Tu sēdi pie Dieva labās rokas augstumos, tur augšā uz troņa, augstais priesteris, kuram mēs varam pieskarties, kad apzināmies mūsu vājības. Dāvā, Kungs, lai šovakar apstājas daudzas asins tecēšanas, tāpēc, ka iztecēs neticība, tāpēc, ka es lūdzu to Kristus vārdā. Amen. Man šķiet, ka kopš pēdējās svētdienas mums nav bijis lūkšanu kartiņu, ja pareizi atceros. Mēs vairs neesam veidojuši lūkšanu rindu, taču katru vakaru svētais gars virzījās cilvēku vidū. Cik daudzi zina, ka tā ir patiesība? 10, 15 un tā tālāk ik vakaru, šeit visur, cilvēki bez lūkšanu kartiņām. Es jūtos it kā vainīgs, ka nepieķēros tām kartiņām, un es zinu, ka ir jau nedaudz par vēlu. Taču vakar vakarā es pateicu, atkal kavēdamies. Es sacīju, rīt vakar mēs pacentīsimies izsniegt dažas lūkšanu kartiņas, un Billijs, es aizsūtīju viņu šovakar un pateicu viņam, izsniedz dažas lūkšanu kartiņas, tāpēc viņš tās izsniedza. Viņš pateica, ka izsniedza B1 līdz 50, līdz 100, B1 līdz 100. Labi, tās sākas kaut kur no šeienes, kad mēs bijām, toreiz sākām no pirmās, vai pareizi? Ak jā, mums bija divi vakari, piedodiet. Nākošajā vakarā mēs sākām ar burtu B. Mēs sākām no 80, no 1 līdz 25, bet pēc tam mēs sākām no 85 līdz 100. Nu ko, tādā gadījumā šodien sāksim no vidus. Ziniet, sāksim, teiksim, no 25 līdz 50. Vai esat ar mieru? Kam ir B25? Paceliet roku. Vai tā sieviete? Atnāciet šurp, kundze. 25, 26. Labi, kundze, nāciet šeit augšā. Tās ir it visur telpā. Lūk, kad puika dodas izsniegt tās kartiņas, viņš tās sajauc jūsu priekšā, un viņš dod jums jebkuru kartiņu, lai kāda tā arī nebūtu. Un mēs tās izsaucam. Saprotiet, neviens nezina, no kurienes tas sāksies. Un mēs vienkārši sākam te no vienas, te no citas vietas. Un tā, kur tad ir 25? Vai šī 26? 25, 26. Kuram ir 26? Labi, lūk, šeit ir 26. 27. Kam ir lūkšanu kartiņa B27? B, kā Bostona. 27. Labi. 28. Kam ir 28? Es neredzu roku. Lūdzu. 29, 30, 31. Kam ir numur 31? Es gribētu, lai jūs uzgaidāt, līdz es nosaukšu jūsu numuru, lai es būtu pārliecināts. Jo kāds ir kurls vai tam līdzīgi? Viņi saka, brāli Branham, viņi atsūta man vēstuli. Mans numurs tika nosaukts, bet es biju kurls, un neviens man nepateica. Un jūs domājāt, man pateica, ka jūs domājāt, ka es biju izgājis. Es biju kroplis, es pat nevarēju pacelt savu roku, un neviens man nepalīdzēja piecelties, un par mani nemaz nepalūdza. Tieši par jums tika palūgts, mani dārgie. Par jums tiek aizlūgts katru vakaru. Jēzus tieši tagad veic aizbildniecību par jums pie majestātes labās rokas, un viņš vienkārši grib, lai jūs viņam noticat. Labi, kur es apstājos? 26? 21, kur ir tas brālis? 31, 32, 32, labi, 33, 34, es neredzu, līdz 34, lūkšanu kartiņa 34. Ja jums ir kartiņa, paskatieties apkārt. Kāds varbūt ir kurls, mēms, vai nevar piecelties. 34. Es negribu nevienu izlaist. Iespējams, viņi ir uz brītiņu izgājuši. 34, 35, B35. Labi, 34. Vai 34. atnāca? 34. B34. 35. bija šeit. 36. Don't be afraid. Nebaidieties. Ja jūs esat grēkojuši, atzīstieties tajā. Ja esat nepareizi darījuši, un tas būs atklāts ar asinīm, kad jūs šeit atnāksiet. Jūs zināt, kas notiek, kad jūs šeit iznākat. Ja jums ir kāds neizsūdzēts grēks, vai pareizi? Nu, tādā gadījumā neņemiet kartiņu. Vispirms palūdzaties, tad paņemiet kartiņu. Saprotat? Labi, tādā gadījumā sāksim lūkšanu rindu. Labi, es nezinu, cik daudzi no jums tur ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trīs jau var liecināt. Ar to būs pietiekami. Labi, kā ar jums tur, kuriem nav lūkšanu kartiņas? Ļaujiet paskatīties uz jūsu paceltajām rokām. Jūs, kas esat slimi un gribat, lai Dievs jūs dziedina. Jebkurš ēkā nav svarīgi, kur jūs atrodaties. Ko jūs teicāt? 36, 37, 38, 39, 40. Šeit divu trūkst, no 40. Līdz 50. Trīs. Vēl viens. Es šeit daru kaut ko nepareizi, vai ne? Vienkārši vajadzēja sludināt un tad aicināt pie altāra. Labi, viss kārtībā. Tagad sāksim lūkšanu rindu, ja vēlaties. Visi esiet godbijīgi, lai tagad ik viens ir tik godbijīgs, cik vien iespējams. Noliegsim uz brīdi mūsu galvas. Brāli, vai varētu lūdzu dziesmu? Tikai tici, šovakar bija diezgan smags vēstījums. Mēs gribam, lai tagad atnāka gars. Tikai tici. Un tā, kamēr viņi nāk, es gribētu pajautāt lūko. Ja Kristus varētu pierādīt, ka viņš atrodas šeit, kurš no jums ticēs viņam ar visu savu sirdi, izmetīs visus baļķus no, vai šeit atrodas kāds, kurš vēl nekad nav bijis nevienā no manām sanāksmēm? Paceliet roku. Vēl nekad nav bijis nevienā no manām sanāksmēm. Mani brāļi, es vienkārši viņiem jautāju, šī grupa man aiz muguras, es pateikšu, lai viņi lūdzas, kaut kam ir jānotiek, īsts un neviltots Dieva vīrs, un tā vienkārši ticiet. Nu, es domāju, ka šovakar aina sāktos, vispirms es gribu pateikt jums, ļaudis, katru vakaru bija tik daudzi, vismaz man šķiet, ka nebija neviena vakara, kad mums nebūtu vismaz 8 vai 10 vai 15 acīm redzamas dziedināšanas viscaur ēkā, vai pareizi, visi jūs, kas bijāt šeit, saprotat? Un tā, jaunatnācējiem, lūk, es neapgalvoju, ka esmu dievišķais dziedinātājs. Es neticu, ka tāds cilvēks ir uz zemes. Es ticu, ka dziedinātājs ir Jēzus Kristus. Un viņš jau ir izdarījis jums visu, ko vien viņš varēja izdarīt. Tāpēc, ka tad, kad viņš toreiz tika satriekts, viņš bija tā klints. Vai jūs tam ticat? Viņš bija tas ugunstaps, šis es esmu. Un viņam bija vienīgais, kas mums ir jāizdara, jāizvāc no ceļa visi aizsērējumi. Vai jūs tam ticat? Tādā gadījumā viņš jau ir dziedinājis katru slimo cilvēku, kas atrodas šeit. Ik viens cilvēks jau ir dziedināts, ik viens grēcinieks jau ir izglābts. Taču, brāli, labāk to pieņem tavai dziedināšanai. Vienkārši paskatieties šurp. Pie mums šeit nesen bija viena sieviete. Viņa liecināja. Nu, viņa atnesa to sievieti tur uz draudzes ēku. Pavisam nesen. Un tā sieviete bija visa lūk šāda. Viņa pat paiet nevarēja. Audzējis. Vīriešiem bija jāatnes viņa un jāapsēdina uz pakāpieniem. Tovakar es nelūdzu par slimajiem, bet viņa saķēra mani aiz bikšu staras, tā man šķiet, kad es gāju ārā, un viss nonāca līdz tā saka tas kungs. Un necen šī sieviete bija šeit, pilnīgi vesela, redzat, un viss, ak vai, mēs necenšamies, es to nereklamēju un neko tādu nedaru. Tāpēc, ka Jēzus daudzas reizes sacīja, manuprāt, lūk, kas šodien ir par lietu. Mēs padarām dievišķo dziedināšanu pārāk atraktīvu. Tas nav kaut kas atraktīvs. Lūk, kāpēc es jums pateicu un ticu no visa sirds, ka tā ir pēdējā reize, kad Čikāga to redz. Saprotat, es tam ticu. Es ticu, ka visā pārējā valsts arī. Es braucu prom. Saprotat, tāpēc es ticu. Un atcerieties, ko viņš sacīja, un pateica man to, ko es pateicu jums. Es nekad neesmu teicis jums tā kunga vārdā kaut ko, kas nebūtu piepildījies, tieši tā, kā bija pateikts. Tagad es jautāju jums, vai pareizi? Nu, tādā gadījumā, ticiet man, Kristus jūs jau ir dziedinājis, jums tas ir jāpieņem. Taču tagad, kā būtu, ja viņš šeit stāvētu šajā uzvalkā, kuru viņš man iedeva, ar šo uzvalku mugurā? Nu, ja jūs pienāktu pie viņa un sacītu, kungs, vai tu mani dziedināsi? Viņš sacītu, aizvāc no ceļa tos baļķus, es cenšos izlaust sev ceļu pie tevis, taču tava neticība, lūk, kas tevi bremzē. Lūk, jums jaunatnācēji, lūk, jums Bībeles aina. Jēzus apustuļa Jāņa 4. Nodaļā pienāca klāt sievietei pie akas, kuras vārds bija pie samariešu sievietes. Mēs visi zinām to stāstu. Un kā tad viņš darīja sevi zināmu, viņai kā Mesija? Ko viņš izdarīja? Viņš sacīja, sieviete sacīja viņam, viņš sacīja sievietei, atnes man padzerties. Viņš kontaktējās ar viņas garu. Viņa sacīja, ūdens aka ir dziļa, un tev nav ar ko pasmelt. Tad viņi sāka runāt par reliģiju. Viņai gribējās parunāt par reliģiju. Mēs pielūdzam šajā kalnā, jūs sakāt, ka Jeruzālemē, tāpēc, ka, sacīja, mums nevajadzētu biedroties, jo tu esi ebrejs, bet es esmu samariete. Un viņš sacīja, sieva, ej pasauc savu vīru un nāc šurp. Viņa atbildēja, mana nav vīra. Sacīja, pareizi tu pateici, tev ir bijuši pieci, un arī tas, ar kuru tu dzīvo kopā, tagad nav tavs vīrs. Un tā, ko gan tajā laikā par to teica kalpotāji? Lūk, kad es saku kalpotāji, es to neatiecinu uz šādiem kalpotājiem, šiem brāļiem, ar kuriem mēs sirdīs esam vienoti. Es ar to domāju kalpotājus, kas par to uzjautrinās un saka, ka tās visas ir blēņas. Nevis tās organizācijas, kas mani atbalsta. Viņām ir, kurās ir Dieva sistēma. Taču tie ir tie, kas to noliedz. Es runāju par viņiem, saprotat, tā noliekšana, viens saka, tur nekā tāda nav, tas ir no velna, tieši tā toreiz runāja arī viņi, taču tā parastā sieviete, prostitūta, viņa sacīja, ser, es redzu, ka tu esi pravietis. Lūk, mēs zinām, mēs esam iemācīti, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš mums to izstāstīs. Lūk, cik daudzi zina, ka tā ir patiesība, tā tas ir. Viņš sacīja, es tas esmu, kas ar tevi runā. Un viņa aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet, pateica tiem cilvēkiem, sacīja, nāciet paskatieties uz cilvēku, kurš man pateica, ko es esmu darījusi. Vai tik tas nav pats Mesija? Un Bībele saka, ka visa pilsēta noticēja Jēzum. Viņš to vairs neatkārtoja. Viņš to izdarīja tikai to vienu reizi, tāpēc, ka tā sieviete prostitūta pateica viņiem to, ko Jēzus pateica viņai, ka viņa nepareizi dzīvoja ar vīrieti. Un visa pilsēta noticēja, ka viņš ir Mesija, tāpēc, ka tā bija Mesijas zīme. Lūk, ja jūs domājat, ka Mesijas zīme ir teoloģija, un tā ir lielāka zīme nekā šis, Jēzus sacīja, darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Jūs sakāt, ka sludināt evaņģēliju ir tie lielākie darbi. Labi, tādā gadījumā atnāciet šurp un izdariet tos mazākos darbus. Lūk, platforma, lūdzu uz priekšu, kāpiet šeit augšā un ejiet cauri šai lūkšanu rindai, un lai svētais gars virzās tur sanākušajos cilvēkos virs jums. Ļaujiet man redzēt, kā jūs darāt šos darbus, un pēc tam ejiet un sludiniet evaņģēliju, tad jūs patiešām darāt lielākus darbus. Jēzus nevarēja sludināt kristību ar svēto garu, jo tas vēl nebija atnācis. Lūk, kas ir vēl lielāki darbi. Pavisam noteikti. Draudzei ir jāsludina kristība ar svēto garu. Jēzus sacīja, ka tas tuvojās, bet draudzei tas jau ir. Un saka, mums tas ir, un tas ir priekš tevis, saprotat? Tāpēc tas bija kaut kas vēl lielāks. Tā ir patiesība. Taču tie paši darbi, ko viņš darīja, kas man tic, darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Un tā, šeit ir sieviete, kura man ir svešiniece. Vai mēs viens otru nepazīstam? Lūk, lai sanākušie varētu saprast. Un tā, vērojiet šo kundzi. Es jūs nepazīstu. Mēs viens otram esam sveši. Šī ir mūsu pirmā tikšanās reize. Ja tā tas ir, tad paceliet savu roku. Un tā, šeit atkal satiekas vīrietis un sieviete. Man nav nekāda priekšstata, kas ir šī sieviete, vai kāpēc viņa ir šeit, vai pilnīgi nekāda. Viņa ir pilnīga svešiniece. Nu, es varētu šeit nostāties un pateikt līdzīgi, ka mums ir daudz psiholoģijas, kad saka, tas kungs man saka, ka kādam ir problēmas ar muguru. Protams, daudziem no viņiem tur ir muguras problēmas, problēmas ar nerviem. Protams, ļoti daudziem, saprotat? Kas tas ir? No kurienes? No kurienes atbrauca? Kāds ir iemesls? Kas notiks? Tas jau ir nākošais, saprotat? Tas ir citādāk. Ja es pasauktu šup to sievieti, pateiktu, tas kungs sūtīja mani lūgt par slimajiem, atļaujiet man uzlikt jums savas rokas, svaidīt jūs ar eļļu, slava Dievam, jūs tiksiet dziedināta. Viņai ir tiesības tam ticēt. Tā tas ir, taču viņa varētu to apšaubīt, to manu pārdzīvojumu. Vai es saku viņai patiesību vai nē, viņa varētu to apšaubīt. Taču, kad atnāk svētais gars un runā caur manām lūpām, un pasaka viņai kaut ko, kas viņai ir bijis, tas uzreiz aizvāc šaubas. Saprotat? Tāpēc, ka viņa zina, ka es viņu nepazīstu. Un mēs abi pacēlām mūsu rokas pretim Dievam, ka mēs nepazīstam viens otru. Lūk, kur ir evaņģēlijs. Nu, ja tas nav evaņģēlijs, kāds bija Kristum, ja tas nebija, jūs sakāt, brāli Branham, vai tu saki, ka tu esi Mesija? Lūk, ja jūs tā domājat, tad tas parāda, ka jums nav garīgas atpazīšanas. Saprotat, kā gan es varētu būt Mesija? Es esmu Viljams Branhams, caur žēlastību izglābts grēcinieks. Mesija ir Jēzus Kristus, taču viņa gars ir dzīvs mūsos, svētais gars. Un daži no jums, kas tam netic, tam, kas liek tiem cilvēkiem raudāt un kliegt un runāt mēlēs, tas ir tas pats gars. Pāvils sacīja, ja kāds atnāk jūsu vidū, bet jūs visi runāsiet mēlēs, tad viņi domās, ka jūs esat traki. Taču, lai viens ir pravietis un atklāj sirds noslēpumus, un tad viņi kritīs pie zemes sakot, Dievs ir ar jums. Nu, redziet, tā ir vasarsvētku dāvana, brāļi. Tas ir vienkārši kaut kas, kas tika pielikts draudzei. Kā baptisti un metodisti cīnījās ar jums, brāļi, par runāšanu mēlēs. Tieši to viņi dara man par to, tāpēc taču stāviet par patiesību, lai Dievs jūs svētī, lai viss ir tā, kā ir. Ja jau es jūs nepazīstu, bet Dievs pateiks man, kāpēc jūs esat šeit, kaut ko, ko jūs esat izdarījusi, kaut ko, ko jums vajadzētu izdarīt, vai arī kaut ko, kādu grēku jūsu dzīvē, vai arī kādas svētības tur ir, vai vēl kaut ko citu, par ko jūs zināt, vai tā ir patiesība vai nē, tad jūs zināsiet, vai tas ir pareizi vai nē, vai tādā gadījumā jūs ticēsiet ar visu savu sirdi, ka tas ir, tam taču ir jābūt kaut kādam garīgam spēkam, jo mēs viens otru nepazīstam. Vai jūs ticēsiet, ka tas ir Mesija, nevis es, bet viņa gars runādams caur mani, kā viņš to ir apsolījis? Vai visa draudze ticēs tam vienprātīgi? Paceliet savas rokas. Paldies. Un tā, jūs ticat. Šī sieviete stāv kādus 3 vai 3,5 metrus no manis. Es skatos uz viņu, lai vienkārši ar viņu parunātu, jo pēc sludināšanas un pārējā, tāpat kā toreiz darīja pravietis, un es neesmu pravietis, taču kā toreiz izdarīja pravietis, viņš bija sabļāvis uz Jorāmu un pārējiem, tāpēc viņam vienkārši vajadzēja paspēlēt un parunāt. Un Jēzus runājās ar to sievieti, taču sākumā viņam vajadzēja sakontaktēties ar viņas garu, līdz pār viņu nonāca svaidījums. Un tieši to es gaidu šobrīd, lai aizvāktu no ceļa Viljama Branhama baļķi, manas domas, manu garu, manas zināšanas, lai kas tas arī nebūtu. Un es to visu aizvācu no ceļa, lai viņš varētu lietot manas acis un manas lūpas, lai pagodinātos savu ļaužu priekšā. Vienkārši, lai vienkārši pakļauties. Tāpat kā šīta lietiņa, tā pati vispār nevar runāt. Tā ir mēma, kaut kam dzīvam ir tajā jāierunā, lai tas sāktu runāt. Pats par sevi tas runāt nevar. Tāpat arī es nevarētu neko pateikt par jums. Ir vajadzīgs tas, kuram ir mūžīgā dzīvība. Tas, kurš pazīst jūs, lai to pateiktu. Tieši tā tas ir. Vai jūs tam ticat? Jums sagādā raizes tas, ka, ja cilvēki joprojām var dzirdēt manu balsi, es redzu šo sievieti. Viņa ir nervoza un nomocījusies. Viņai ir problēmas ar nerviem. Lūk, tā tas ir, pilnīgi precīzi. Es nezinu iemeslu, bet katru reizi, kad es kaut ko saku, kā vienmēr esmu sacījis, cilvēki vienmēr saka, es to sajūtu. Viņš izsaka minējumus. Es neminu. Jūs zināt, ka es to nekādi nevarētu uzminēt. Un tā, vai tā bija patiesība? Ja tas, kas bija pateikts, ir patiesība, un tā, cik daudzi tic? Paldies. Un tā, ja jūs, kā Filips, kad viņš pateica viņam, kur tas atradās, pastāstīja par viņu, viņš atbildēja, Rabi, tu esi Dieva dēls. Izrēla ķēniņš sacīja, tu redzēsi ko varanāku, jo tu tam noticēji. Vai pareizi? Tāds ir apsolījums. Stāviet, kur esat. Es nezinu, ko es pateicu, kas ar jums nebija kārtībā. Taču, lai kas tas arī nebūtu, jums bija tieši tā slimība. Jā, tagad es redzu. Jā, nervozums. Tas ilgst jau kādu laiku. Tas sākās kopš menopauzes laika. Turklāt jums ir sieviešu slimība. Jūs tas uztrauc. Tā ir taisnība. Tad vēl viena lieta. Jums uz sirds ir kāds, par kuru jūs lūdzaties. Tā tas ir. Nevis šeit. Acu slimība. Māte. Pareizi. Un tā, vai jūs ticat? Aizsūtiet viņai šo kabatlakatiņu, kas jums, kamēr svētais gars ir uz jums. Viss būs kārtībā. Ejiet mājās, lai Dievs jūs svētī. Lai Dievs tevi svētī, māsa. Un tā, vai jūs ticat no visas sirds? Jums ir vajadzīga ticība. Vienkārši uzticieties Dievam. Tagad jūs pārliecinājāties, ka Jēzus Kristus, lūk, nevajag, lūdzu, nestaigājiet apkārt. Es zinu, ka ir vēls. Jūs neaptverat, saprotat, ko pateica Dieva eņģelis. Ja vien tu panāksi, lai cilvēki tev notic. Un tad, kad es saku, esiet mierīgi, bet jūs to nedarāt, kas tādā gadījumā notiek? Tas tiek iemests man taisni sejā. Sātans saka, redzi, viņi tev netic. Daži no jums tic un daži netic, bet jūs darāt pāri citiem. Reiz Jēzus izlika viņus visus ārā no mājas. Saprotiet, es cenšos būt vienlaicīgi evaņģēlists un redzētājs, un tā nevar darīt. Vai nu es došos uz mežiem un būšu redzētājs, un atslāšu ar savu vēstījumu un atkal došos prom, vai arī nolikšu to malā, un Dievs to no manis atņems un ļaus man sludināt evaņģēliju un būt evaņģēlistam. Labdien, māsa! Es jūs nepazīstu. Mēs viens otram esam svešinieki. Vai pareizi? Mēs esam svešinieki viens otram. Lai cilvēki zinātu, ka mēs viens otru nepazīstam, paceliet lūdzu savu roku, ka mēs esam svešinieki. Ja svētais gars atklās man, kāpēc jūs šeit stāvat, vai jūs tad ticēsiet, ka es esmu viņa pravietis? Izskatās, ka šai sievietei ir labs gars, ticīgs gars, tieši tā. Te nu tas ir. Viņa cieš no sirds slimības. Viņai ir slikti ar sirdi. Jā, turklāt, jums ir artrīts. Jā, jums ir problēmas ar nerviem. Jums uz sirds ir kāds, par kuru jūs lūdzaties. Ja Dievs man pateiks, kas ir šis cilvēks, vai kaut ko par viņiem, vai tad jūs ticēsiet, ka es esmu viņa pravietis? Tas ir jūsu bērns. meita, un viņa neatrodas šeit. Viņa dzīvo tālu no šejienes. Viņa ir Kalifornijā, un viņa cieš no nervu sabrukuma. Tā saka tas kungs. Vai tagad jūs ticat no visa sirds? Tādā gadījumā ejiet un saņemiet tieši to, ko prasījāt un kam ticējāt, un tieši tā jums būs. Nāciet, ser. Es jūs nepazīstu. Reiz mūsu kungs, man šķiet, ka pēdējās divas vai trīs, kas atnāca, bija sievietes, bet šis ir vīrietis. Es stāstīju, ko Jēzus izdarīja sievietei, kad viņš satika sievieti. Tagad ļaujiet man atcerēties kādu rakstu vietu, kur viņš satika vīrieti, lai sievietes un vīrieši varētu ieraudzīt, ka viņā nav nekādas starpības. Kad viņš satika Pēteri, viņš satika Sīmani Pēteri. Toreiz viņa vārds bija Sīmanis. Viņš pastāstīja tam, kas viņš bija, pastāstīja viņam par viņu. Un tā, vai jūs ticat, ka Dievs var pastāstīt man par jums, un par jums un visu, ko tam līdzīgu? Vai tas liktu jums ticēt? Vienu brītiņu, kaut kas notiek. Lūk, tā kundze, kura tur sēž, kreisajā pusē, ar nabas trūci. Vai jūs ticat, ka Dievs jūs dziedinās, māsa? Ja jūs ticat tam no visas sirds, tad saņemiet to, ko lūdza. Tur ir divi vīri, kas visu laiku stāv kājās. Kāds ir pieskāries augstajam priesterim. Tas vīrs, kurš tur pirkstu pie deguna, kas sēž tur aizmugurē. Viņam ir sirds tūska, ādas vēzis. Jēzus tevi dziedina, brāli. Tava ticība dara tevi veselu. Kam viņš pieskārās? Viņš bija vecāks nekā tas vīrs šeit. Es redzēju, ka viņi ir dažādi. Un tā, ja Dievs pateiks man, kāda ir jūsu slimība, vai jūs noticēsiet, ka es esmu viņa kalps? Pirmkārt, jums ir slimība sānā. Tas ir kaut kas līdzīgs plīsumam, trūce sānos. Tā tas ir. Vēl viena lieta. Jums ir sarežģījumi ar nerviem, un tāpēc jums ir problēmas ar kuņģi. Pareizi. Vai tagad jūs ticat, jūs visi, vīrieši? Izskatījās, ka tas bija labs cilvēks. Veltīsim nedaudz laika šim vīrietim. Lūdzu, esiet godbijīgi un klusi. Viņam kaut kas ir uz sirds. Tu gribi, lai Dievs pasaka vēl kaut ko. Pareizi, tāpēc, ka es varu atpazīt šo vēlēšanos. Ak, protams, tā ir sieviete, sieva. Viņai bija operācija. Viņai pēc tās izveidojās uztūkums. Pareizi. Tev ir arī meita. Reiz šī meita bija slima ar tuberkulozi. Viņa saņēma dievišķo dziedināšanu. Lūk, viņai ir nemierīgs kuņģis. Tā ir taisnība. Šovakar viņas ir šeit. Es jūtu, ka viņas ir šeit sanāksmē. Viņas izveseļosies. Vai jūs ticat, ka Dievs var pateikt man, kas jūs esat? Vai tas jums palīdzētu? Ja jau viņš varēja pateikt Sīmanim Pēterim, kas bija viņš? Jūs esat no Arkanzasas. Jūsu vārds ir Misters Blackwells. Ejiet mājās. Jēzus Kristus ir jūs dziedinājis. tavas vēlmes ir apmierinātas, brāli. Labdien, kundze! Jūs esat etiopiete, bet es anglosaksis. Tās ir divas dažādas cilvēku rases. Manuprāt, mēs satiekamies pirmo reizi dzīvē. Ja svētais gars atklās man, kāda ir jūsu problēma? Vai jūs ticēsiet, ka es esmu viņa svētā gara pravietis? Vienkārši ticiet, nešaubieties, ticiet. Jūsu sirdī ir kāda liela vēlēšanās. Jūs patiešām meklējat kristību ar svēto garu. Pareizi, tā ir varana lieta, ko meklēt. Ja Dievs zina vīrieša vārdu, tad viņš zina arī sievietes vārdu. Vai jūs tam ticat? Ja es caur svēto garu pateikšu jums, kas jūs esat, vai jūs tad noticēsiet, ka jūs saņemsiet svēto garu, un Dievs iedos jums jūsu Fitzpatrikas kundze, ejiet mājās, Jēzus Kristus iedos jums kristību. Bībele saka, ka pēdējās dienās Jēzus sacīja, ka tas gars, kas atnāks pēdējās dienās, lai darītu šīs lietas, būs tas pats gars, kas bija uz tās cilvēcīgās miesas, kas stāvēja, pagriezusi savu muguru pret telti Ābrahāma laikā. Vai pareizi? Lūk, man aiz muguras stāv nākamais cilvēks. Tā ir sieviete. Vai jūs varat mani dzirdēt, kundze? Jūs, kas esat man aiz muguras? Labi. Vai viņa pamāja ar galvu? Es paskatīšos uz jums. Ja tas kungs atklās man, kas jums sagādā raizes, skatoties šajā virzienā, tad jūs zināsiet, ka tas ir tas pats Dieva eņģelis, tas pats spēks, par kuru Jēzus teica, ka tas būs šeit pēdējās dienās. Vai jūs visi tam ticēsiet? Jums ir sieviešu slimība. Ejiet mājās. Jēzus Kristus dara jūs veselu. Ticiet no visas sirds. Kas būs, ja es pateikšu, ka viņš jūs dziedina, jūs ar to sirds slimību, kas sēžat tur uz krēsla, vai jūs tam noticēsiet? Tādā gadījumā vienkārši sāciet un turpiniet, lūk šādi, paldies tev, kungs. Ticiet no visas savas sirds. Jūs esat sagatavojusies tai audzēju operācijai? Bet vai jūs ticat, ka Dievs darīs jūs veselu? Labi, vienkārši ejiet un sakiet, paldies tev, kungs Jēzu. Vai šovakar jūs gribētu aiziet un pavakariņot, brīvi no tās senās kuņģa slimības? Vai gribētu? Ejiet un ēdiet, ja ticat tam no visas sirds. Vai jūs negribētu kopā ar mani doties uz Golgātu, lai veiktu asins pārliešanu un tiktu vaļā no tā cukura diabēta? Ejiet, izdariet to. Tā kundze, kas sēž tur aizmugurē, kurai ir diabēts, var darīt to pašu, ja vien tu tam tici, māsa. Ej, tici no visas savas sirds. Kad es pirms brīža runāju par kuņģa slimību, arī jums tāda bija. Tāpēc vienkārši ejiet. Paēdiet jūsu vakariņas un esiet dziedināts. Labi, liela, tāda spēcīga izskata sieviete, un tomēr nervu nomosīta. Tas ir visgrūtākais pasaulē. Tagad jūs esat brīva. Jēzus Kristus dara jūs veselu. Ejiet, ticiet no visa sirds. Jaunkundzīt, vai jūs ticat, ka tas astmatiskais stāvoklis jūs atstās un ar jums viss būs kārtībā? Iesiet mājās un būsiet vesela? Vienkārši ej un saki, paldies tev, kungs. Kurš no jums tic ar visu savu sirdi? Ik viens no jums, ticiet no visas sirds. Kā tad ar jums? Vai jūs ticat no visas sirds, ka jūs vienkārši ejiet? Vienkārši turpiniet slavēt Dievu, ticiet viņam no visas sirds. Kā ar jums? Vai jūs no visas sirds ticat, ka Kristus darīs jūs veselu? Vienkārši turpiniet iet, sakot, paldies tev, kungs, ticēdami tam no visas savas sirds. Vai jūs ticat, ka arī ar jums viss ir kārtībā? Jūs nemirsiet ne no kādas sirds lēkmes. Tāpēc turpiniet iet, ticiet tam. Ja vien jūs ticēsiet tam no visas sirds, ar jums viss būs labi. Lai Dievs jūs svētī, jūs gribējāt, lai es jums to pasaku, tāpēc tagad tas viss ir beidzies. Ejiet, ticot no visas savas sirds. Cik daudzi tic no visas savas sirds? Cik daudzi tagad ir izrakuši visu neticību un izmetuši ārā visus baznīcu baļķus un ir gatavi pieņemt Kristu? Uzlieciet viens otram savas rokas. Šis ir jūsu lēmuma pieņemšanas brīdis. Stāviet visi mierīgi. Kāds runā mēlēs, cits iztulko. Amen! Vai saprotat, ko es jums centos pateikt? Šī kalpošana ir Elijas prototips, kurš tika paņemts augšā. Un Elīsam bija dubulta porcija, dubulta deva. Pats Jēzus, kurš atsūtīja atpakaļ garu, sacīja, šīs zīmes ies līdzi tiem, kas tic, saprotat? Es šaubos, vai tas vīrietis un sieviete pazīst viens otru. Vai tā sieviete, kas runāja mēlēs, vai jūs pazīstat to vīrieti, kas iztulkoja? Ja nepazīstat, tad paceliet savu roku. Ja jūs nepazīstat to vīrieti, tas, kurš deva tulkojumu, ja jūs nepazīstat to sievieti, tad paceliet savu roku. Tur pašā aizmugurē, tieši tā. Viņi viens otru nepazīst. Lūk, viņi runāja tieši saskaņā ar vēstījumu un izteica to šeit kā apstiprinājumu, ka Jēzus ir šeit un zina sirds noslēpumus. Runā caur vēl vienu šādu dāvanu, caur vietējo dāvanu, pravietisko dāvanu, caur vietējo dāvanu, caur savu vārdu. Lūk, viņš ir šeit. Ak vai, ak vai. Slava! Uzlieciet viens otram rokas. Nekas vairāk jums nav jādara. Pieskarieties, ja esat svaidīti, un Svētais Gars jums to iedos. Ak, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, piepildi šo ēku ar savu garu. Izmet ārā ikvienu baļķi, izmet katru veco baļķi, un lai debesu Dievs piepilda ar Svēto Garu un aizdedzina šo draudzi. Ieiet šīs sanāksmes garā, un ik viens no jums tiks dziedināts Jēzus Kristus vārdā. Halelūja! Vai jūs tam ticat? Vai jūs esat tajā garā, kas to pieņems? Te nu tas ir. Aizvāciet visu no ceļa. Ja jūs ticat tam no visas sirds, piecelieties kājās un pieņemiet to Jēzus vārdā. Jā, šādi, paceliet jūsu rokas. Slava, slava, amen, slava Dievam. Amen.